นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพพะปาปัสสะอาการณังกุศลสุปสัมปทาสจิตตปริโยทัปปนังเอตังพุทธานะสาสนันติธัมโมสักกัจจังโสตโพตีณบัดนี้ จะได้วิสัชนาพระธรรมเทศนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อประดับสติปัญญาส่งเสริมศรัทธาความเชื่อและวิริยะความภาคเพียรของท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัทให้เจริญงอกงามก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปในทางแห่งพระศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดาอันเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายจนกว่าจะยุติลงด้วยเวลา ธรรมเทศนาในวันนี้เป็นธรรมเทศนาพิเศษปรารภเหตุมาฆบูชาดังที่ท่านทั้งหลายก็ทราบอยู่เป็นอย่างดีแล้วขอให้ท่านทั้งหลายทำในใจให้สำเร็จประโยชน์เต็มตามความมุ่งหมายแห่งการกระทำนี้วันนี้เป็นการบูชาเนื่องด้วยเหตุการณ์เป็นพิเศษในพระพุทธประวัติเพราะเป็นวันที่พระพุทธองค์ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ในท่ามกลางสงฆ์ 1,250 รูปเสมือนกับเป็นการประดิษฐานคณะสงฆ์หรือพระศาสนาทั้งหมดทั้งสิ้นลงไปในโลกโดยหลักที่ให้ยึดถือไว้อย่างแน่นอนและตายตัวเหตุการณ์นี้ก็มีเพียงครั้งเดียวควรทำในใจสำเร็จประโยชน์ว่ามีความสำคัญอย่างไรวันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นั้นเรียกว่าวันวิสาขบูชาเนื่องด้วยเหตุการณ์เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าทั้งนั้นวันวิสาขบูชาเราจึงเรียกกันว่าเป็นวันพระพุทธเจ้าต่อมาก็ถึงอาสาฬหบูชาทรงแสดงธรรมจักรปวัตตนสูตรคือสิ่งที่พระองค์ได้ตรัสรู้มอบหมายให้แก่โลกมีปัญจวัคคีย์ห้ารูปเป็นบุคคลชุดแรกที่สุดที่ได้รับประทานพระธรรมนั้นเป็นการประกาศพระธรรมโดยเฉพาะเราจึงเรียกว่าวันพระธรรมต่อมาถึงวันนี้คือวันมาฆบูชาทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์หลักพระพุทธศาสนาแก่พระสงฆ์ซึ่งมาประชุมกันในลักษณะที่น่าอัศจรรย์คือไม่ได้นัดหมายกันก็มาพบกันได้และทุกองค์ล้วนแต่เป็นพระสงฆ์ประเภทเอหิภิกขุอุปสัมปทาเหล่านี้เรียกว่าเป็นวันพระสงฆ์เพราะว่าคณะสงฆ์เป็นปึกแผ่นมั่นคงทรงประทับท่ามกลางคณะสงฆ์นั้นประกาศหลักที่เป็นหัวใจสำหรับยึดถือกันตลอดไปขอให้ทำในใจว่าอย่างนี้วันวิสาขบูชาเป็นวันพระพุทธเจ้าวันอาสาฬหบูชาเป็นวันพระธรรมวันมาฆบูชาเป็นวันพระสงฆ์แม้ว่าจะมีคนตีความหมายกันอย่างอื่นก็สุดแท้แต่ในที่นี้ขอให้ถือความหมายอย่างนี้ในวันแสดงธรรมจักรนั่นก็มีพระโกณฑัญญะเพียงองค์เดียวได้รับธรรมะสำเร็จประโยชน์จะเรียกว่าวันพระสงฆ์ก็ไม่ได้เพราะองค์เดียวได้รับ จึงเอาไว้เป็นวันพระธรรมคือวันที่ประกาศพระธรรมจักรนั่นเองวันนี้เป็นวันที่พระสงฆ์ทั้งหมดประชุมกันในลักษณะที่ว่าเป็นปึกแผ่นลงไปในโลกนี้แล้วมันจะขอเรียกว่าวันพระสงฆ์ที่นี่ก็มาดูกันให้ละเอียดลงไปอีกหน่อยหนึ่งว่าในวันมาฆบูชานั้นพระพุทธเจ้าก็อยู่พระธรรมก็มีคือประกาศออกไปแล้วพระสงฆ์ก็อยู่เลยเป็นวันที่ครบทั้งพระรัตนตรัยทั้งพระพุทธทั้งพระธรรมทั้งพระสงฆ์อย่างนี้ก็ได้เพราะใครๆก็อาจจะมองเห็นและเข้าใจได้อย่างนี้ จึงให้ทำในใจสำเร็จประโยชน์เต็มที่ไปอีกชั้นหนึ่งว่าเป็นวันครบทั้งสามได้ด้วยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีพร้อมเสร็จอยู่ในการประชุมมหาสังฆสันนิบาตในวันนั้นทำในใจสำเร็จประโยชน์ว่าท่านกระทำกันในอุทยานป่าไผ่อันสงบเงียบและเยือกเย็นสมมติว่าเราไปแอบดูจะรู้สึกอย่างไรจะรู้สึกพอใจอย่างไรอิ่มใจอย่างไรได้ฟังแล้วรู้แจ้งอย่างไรขอให้ทำในใจให้สำเร็จประโยชน์ดังกล่าวมานี่ด้วยท่านทั้งหลายจำนวนมากก็อุตส่าห์มาจากที่ไกลคอยทำให้ในใจสำเร็จประโยชน์ให้คุ้มค่าที่มาเรามาทำมาฆบูชากันในป่าจะเรียกว่าพิธีในป่ามันก็จะง่ายขึ้นในการที่จะให้มีความรู้สึกในทางธรรมารมณ์ธรรมปีติเป็นต้นได้มากกว่าที่จะทำในดงคอนกรีตขอใช้คำเด็กๆอย่างนี้หน่อยว่าในดงคอนกรีตเดี๋ยวนี้มันดงป่าดงต้นไม้เงยดูขึ้นไปก็พบแต่ต้นไม้ก็เป็นที่พอใจและได้ระลึกเป็นพิเศษอีกอย่างหนึ่งว่าถ้ามันนั่งกันกลางดินแล้วก็ใต้ต้นไม้ทำในใจให้สำเร็จประโยชน์ออกไปถึงว่าพระพุทธองค์ประสูติก็กลางดินเหมือนนั่งเมื่อประสูติกลางดินทั้งที่ว่าเป็นพระราชามหากษัตริย์ควรจะประสูติในรั้วในวังในวิมาน ก็มาประสูติกลางดินและเมื่อตรัสรู้ก็นั่งตรัสรู้กลางดินไม่ได้ตรัสรู้ในมหาวิทยาลัยสำนักติสาปาโมกอะไรที่ไหนมันนั่งกลางดินยังองค์เดียวด้วยตรัสรู้เมื่อนั่งกลางดินทีนี้เมื่อสอนส่วนมากก็สอนกลางดินนั่งกันกลางดินสอนกันกลางดินไม่ว่าจะสอนในโรงธรรมสภาไอโรงธรรมสภาก็พื้นดินไม่ว่าสอนเมื่อกำลังเดินทางก็มีอยู่บ่อยๆมากมายหลายเรื่องกำลังเดินทางหยุดกลางทางก็มีการสอนก็มีฉันกล่าวได้ว่าพระไตรปิฎกทั้งหมดนั้นมันมีกำเนิดเกิดขึ้นกลางดินแผ่นดินก็เป็นที่สอนของพระพุทธองค์ทีนี้การประทับอยู่ก็กลางดินถ้าคันธกุฎีนะพื้นดินไปดูได้ที่อินเดีย ที่เวฬุวันที่ประทับมากกว่าดีที่ที่แห่งอื่นก็ดีเลื่อนแต่เป็นกุฏิพื้นดินทั้งนั้นเลย ในที่สุดก็ปรินิพานกลางดินในสวนที่พักเที่ยวเป็นอุทยานของพวกกษัตริย์ประเทศหนึ่งฟังดูเถิดว่า ประสูติกลางดินจัดสรู้กลางดินสอนกลางดินอยู่กลางดินนิพพานกลางดินซึ่งดูจะหายากแล้วก็ยังมาใต้ต้นไม้ด้วยประสูติก็ใต้ต้นไม้ตัดสรู้ก็นั่งใต้ต้นไม้สอนก็สวนมากก็ใกล้ต้นไม้มากที่สุดเนี่ยใต้ต้นไม้มากที่สุด การประทับอยู่ก็สวนมากที่สุดใต้ต้นไม้ที่สงบสงัดในที่สุดก็นิพพานก็ใต้ต้นไม้ใต้ต้นไม้ต้นไม้ชนิดเดียวกับเมื่อประสูติคือต้นสาละประสูติก็ใต้ต้นสาละนิพพานก็ใต้ต้นสาละแผ่นดินและโคนไม้นี่มันเป็นที่จะเรียกว่าอะไรมีความหมายเป็นพิเศษสำหรับพระพุทธเจ้าเดี๋ยวนี้ท่านทั้งหลายก็ได้มานั่งบนแผ่นดินแล้วก็ใต้ต้นไม้มันก็ง่ายในการที่จะทำจิตใจระลึกนึกถึงพระพุทธองค์ผู้มีประวัติมาอย่างนั้นมือแตะพื้นดินในฐานะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ระลึกถึงพระพุทธองค์นั่งอยู่ใต้ต้นไม้เหมือนกับเป็นร่มเงาของพระธรรมคำว่าแผ่นดินนี่ตามธรรมดาในภาษาบาลีนี่ก็เป็นชื่อของปัญญาภูริปัญญา ปัญญาหนักแน่นเหมือนแผ่นดิน ก็ให้ได้ความหนักแน่นจากความหมายของแผ่นดินมาเป็นความหมายของพวกเรามีอะไรก็มีความคิดนึกความรู้สึกสติปัญญาหนักแน่นเหมือนแผ่นดินจงทำในใจให้สำเร็จประโยชน์ดังที่กล่าวมานี้ก็เรียกว่าได้รับผลเป็นพิเศษที่อุตส่าห์มากันถึงสถานที่เช่นนี้เพื่อประกอบพิธีมาฆบูชาจะได้ผลพิเศษแปลกออกไปกว่าที่จะทำกันในบ้านในเมืองหรือในดงคอนกรีตซึ่งเป็นภาษาโศกกระโดกสักหน่อยก็เอามาพูดเพื่อจะเปรียบเทียบกันให้ฟังดูมันง่ายๆ เป็นนั้นว่าท่านทั้งหลายได้อุตส่าห์มาเพื่อประกอบพิธีมาฆบูชาในสถานที่อย่างนี้คงจะได้รับประโยชน์มากออกไปแปลกออกไปกว้างออกไปสูงออกไปหรือแล้วแต่จะมองดูก็คงจะได้ผลคุ้มค่ามาเสียสละกันมาหลายอย่างหลายประการแล้วยังจะมาเดินบนแผ่นดินอันกรุกระด้วยเท้าเปล่าถ้าว่าเจ็บปวดเพราะเหตุนั้นก็ขอให้ถือเป็นเครื่องสักการะบูชาแทนดอกไม้ธูปเทียนอีกก็เป็นเรื่องของปฏิปัติบูชาในความลำบากทั้งหลายความเจ็บปวดทั้งหลายถ้าจะมีขึ้นขอให้เป็นปฏิปัติบูชาสงเคราะห์ลงในปฏิปัติบูชาด้วยกันจงทุกทุกท่านให้สำเร็จประโยชน์เต็มที่ทุกอย่างทุกประการในการที่ได้มาประกอบพิธีในวันนี้ทีนี้ก็จะได้กล่าวถึงพระธรรมธรรมะของพระพุทธองค์ซึ่งทรงแสดงในวันนี้โดยบาลีอย่างที่ยกขึ้นไว้ข้างต้นว่าสัพพาปัสสะอกะระนังไม่กระทำบาปทั้งปวงกุศลสู้ประสัมปทาทำความดีกุศลให้ถึงพร้อมสจิตตปริโยทะปนังทำจิตของตนให้ผ่องแผ้วขาวรอบเอตังพุทธานสาสนังนี่เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายคำว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายนี่ก็เป็นอันกล่าวหมายความได้ว่าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์จะสอนอย่างนี้ ในความเชื่อที่เชื่อว่ามีพระพุทธเจ้าหลายพระองค์หลายสิบพระองค์ก็ตามแต่ทุกพระองค์จะทรงสั่งสอนโดยหลักอย่างนี้ซึ่งจะต้องกำหนดจดจำไว้ดีว่าไม่ทำความชั่วแล้วก็ทำความดีแล้วก็มีจิตผ่องแผ้ว เป็นสิ่งที่บางคนชงโง่ว่าทำความดีแล้วทำไมยังจะต้องทำอีกอย่างคือทำจิตให้ผ่องแผ้วโดยแท้จริงนั้นการทำความดีนั้นมันยังไม่ผ่องแผ้วมันยังมีความดี มันยังมีความผูกพันยึดมั่นถือมั่นในความดีก็ได้แล้วก็ดูให้ดีให้เห็นจนถึงกับว่าไอ้ดีในภาษาไทยนี่แล้วก็ยิ่งไม่น่าไหว้ใจฉันบ้าดีก็ได้เมาดีก็ได้หลงดีก็ได้จมดีก็ได้แล้วมันอวดดีจนหมดดีก็ได้เนี่ยคำว่าดีเนี่ยมันยังไม่ปลอดภัยแล้วคงจะเป็นอย่างนี้ท่านจึงกล่าวเป็นข้อสุดท้ายว่าทำจิตให้ผ่องแผ้วปราศจากอิทธิพลครอบงำของความดี นี่ก็เป็นสิ่งที่ควรจะทำความเข้าใจคำว่าดีในภาษาไทยนี่ มันเป็นสิ่งที่ยังคู่กันกับความชั่วแล้วก็เป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือไปอีกความหมายหนึ่งในความหมายอีกความหมายหนึ่งก็ยึดถือความดีในโลกนี้อยากจะพูดว่าคนที่เป็นบ้าในโลกนี้มีอยู่กี่ล้านล้านคนนั่นนะคนบ้าทุกคนนั่นนะมีมูลเหตุมาจากความยึดมั่นถือมั่นในความดีบ้าดีหลงดีเมาดีแล้วก็ได้บ้าจริงถ้ามันไม่บ้าดีเมาดีลงดีแล้วมันไม่มีทางที่จะเป็นบ้าไปคิดดูก็เองแต่พูดอย่างนี้ว่าจริงหรือไม่จริงว่ามีคนบ้าอยู่ในโลกกี่ล้านล้านคนทุกคนมีมูลเหตุมาแต่บ้าดีแล้วก็ค่อยลืมตัวถึงจะมีโรคภัยอย่างอื่นมันก็มีส่วนของบ้าดีเข้าไปรวมอยู่ด้วยเสมอแล้วก็ไม่รู้ว่าบ้าดีไม่รู้ว่าตัวเองบ้าดีจนเลยเป็นบ้าจริงแล้วก็ไม่รู้ว่าบ้าดีหรือ จะย้อนเข้ามาใกล้ๆว่าไอ้คนที่ฆ่าตัวตายฆ่าตัวเองตายมากขึ้นทุกทีตามข่าวที่ประกาศออกมาคนฆ่าตัวตายมากขึ้นเท่ากับความเจริญทางวัตถุอันนี้ก็เหมือนกันแหละที่มันฆ่าตัวตายนั่นก็มันบ้าดีมันหมดท่าจะดีอย่างอื่นมันก็บ้าดีเลยเอาดีในการฆ่าตัวตายแล้วมันคิดอุตริไกลไปถึงว่าลูกเมียก็ไม่ต้องอยู่ก็ฆ่าลูกฆ่าเมียแล้วฆ่าตัวเองตายเพื่อจะได้เป็นคนดีเป็นคนไม่มีอะไรที่จะต้องถูกตำหนิหรือมันดีแล้วที่จะพ้นทุกข์พ้นร้อนไปทีคนมันบ้าดีมันก็ฆ่าตัวตายฆ่าตัวตายเพราะความบ้าดีเมาดีหลงดีเนี่ยคำว่าดีนี่มันมีความหมายอย่างนี้มีสภาพความเป็นจริงอยู่อย่างนี้คำว่าดีที่สุดมันก็ไม่หลอดไปถ้ามันบ้าได้หลงได้มันก็บ้าที่สุดหลงที่สุดหลงจนติดอยู่ที่นั่นน่ะถึงจะไม่เป็นคนบ้าอย่างวิกลจริตมันก็หลงติดอยู่ที่ดีตรงลำบากยุ่งยากมีปัญหานานาประการในการที่จะต้องพิทักษ์รักษาความดีแล้วก็เป็นสิ่งที่ปรุงแต่งมันพร่องได้ก็ต้องคอยปรุงไว้เสมอคอยเติมไว้เสมอเพื่อมันจะไม่หมดดีเนี่ยปัญหายุ่งยากมีอยู่อย่างนี้เกี่ยวกับคำว่าดีก็อยากจะพูดไปเลยไปถึงว่าคนโบราณปู่ย่าตายายของเราที่เป็นพุทธบริษัทเนี่ยคงจะมองเห็นความจริงข้อนี้จึงได้มีคำกล่าวมาแต่โบราณว่าทั้งชั่วทั้งดีล้วนแต่อัปปรีทั้งชั่วทั้งดีล้วนแต่อัปปรี ใครเคยได้ยินใครไม่เคยได้ยิน ถ้าใครไม่เคยได้ยินอาตมาก็บอกว่าเนี่ยเคยได้ยินอย่างนี้อัปรีอัปรีอัปริยะแปลว่าไม่น่ารักอะไม่ปริยะแปลว่ารักน่ารักอัปริยะแปลไม่น่ารักหมายความว่า มันสร้างความลำบากหนักอกหนักใจไปยึดมั่นถือมั่นเข้ามันกัดเอาเหมือนกับความชั่วเหมือนกันไปยึดมั่นถือมั่นแล้วมันกัดเอาความชั่วกัดไปรูปแบบหนึ่งความดีก็กัดเอารูปแบบหนึ่งอย่างน้อยที่สุดก็มันบ้าดีลงดีแล้วเป็นบ้ากันมากมายในโลกนี้นั่นก็คือความไม่น่ารักของความดีเหมือนกัน แต่ในที่นี้หมายถึงความไม่ควรยึดมั่นถือมั่นว่าตัวกูว่าของกูกำลังคิดดูเถอะคนไหนมันยึดมั่นถือมั่นกูดีของกูดีดูคนนั้นไม่ปกติแล้วนะมันไม่ปกติแล้วแหละมันยึดมั่นกูดีของกูดีเนี่ย มันมีแต่จะวิปริตมันยังจะต้องระวังยังไม่หมดปัญหาเพราะฉะนั้นจากชั่วมาถึงดีนี่ตอนหนึ่งจากดีต้องไปอีกตอนหนึ่งก็ไปถึงว่าง ในพุทธศาสนาใช้คำว่าว่างว่างคือเนื้อชั่วเนื้อดีไม่มีอิทธิพลแห่งความชั่วและความดีจะมาครอบงำก็เลยสบายไม่ต้องแบกดีขึ้นชื่อว่าแบกนั่นหนักทั้งนั้นแหละจริงไม่จริงคิดดูแบกก้อนอิฐก้อนหินไม้ฟืนนี่ก็หนักนะแบกเงินทองเพชรพลอยก็หนักทั้งนั้นขึ้นชื่อว่าแบกแล้วมันก็หนักทั้งนั้น ทีนี้ก็ไม่ต้องแบกดีกว่ามีคำพูดว่าว่างว่างขึ้นเนื้อขึ้นไปเสีย เนื้อชั่วเนื้อดีนั่นแหละปลอดภัยอิทธิพลแห่งความชั่วความดีเบียดเบียนไม่ได้ก็ปลอดภัยถ้าอยู่ว่าอยู่ในระหว่างนี่ไม่ค่อยปลอดภัยถ้าอยู่ระหว่างกลางระหว่างชั่วระหว่างดีนี่ยังไม่ปลอดภัยเพราะมันเอียงไปหาชั่วหาดีเมื่อไรก็ได้ปลอดภัยแน่นอนนะอยู่เนื้อกว่าอิทธิพลของความชั่วความดีจะมาบีบคั้นจิตใจได้ไอ้ความอิทธิพลของความดีก็มันบีบคั้นให้ลงให้พอใจให้อยากจะเพิ่มเติม ยังไม่มีที่สิ้นสุดจิตนี้มันก็เต็มไปด้วยความดิ้นรนความต่อสู้ความรักษาการอารักขาอะไรต่างๆไม่ใช่ความสงบเย็นไม่ใช่ความสงบเย็น แม้ว่าจะเป็นเรื่องของสติปัญญามันก็ยังไม่ใช่ความหยุดมันยังเป็นสติปัญญาที่กำลังเดือดอยู่กำลังปรุงแต่งอยู่ไม่หยุดยังไม่หยุดเมื่อยังไม่หยุดก็อยู่ใต้อิทธิพลของการปรุงแต่งมันก็เป็นสังขารชนิดหนึ่งมันก็มีความทุกข์ตามแบบตามขั้นตามระดับตามกลางสูงอะไรไปทั้งชั่วและดียังเป็นสังขารอยู่บางคนไม่เข้าใจคำว่าสังขารอย่างถูกต้องเข้าใจสังขารร่างกายนี่สังขารคือร่างกายตอนนี้มันน้อยนิดเดียวสังขารแปลว่าปรุงแต่งสิ่งที่ปรุงแต่งสิ่งอื่นก็เรียกว่าสังขารสิ่งที่ถูกสิ่งอื่นปรุงแต่งก็เรียกว่าสังขารเนี่ยทั้งกรรมวาจกและกัตตุวาจกแล้วการปรุงแต่งก็เรียกว่าสังขารเป็นภาววาจกคำว่าสังขารทั้งสามวาจกมีความหมายเหมือนกันคือการปรุงแต่ง ผู้ปรุงแต่งก็ดีผู้ถูกปรุงแต่งก็ดีการปรุงแต่งก็ดีเรียกว่าสังขารในความชั่วความดีนี่มันวุ่นอยู่กับการปรุงแต่งเหตุปัจจัยปรุงแต่งหมดเหตุหมดปัจจัยปรุงแต่งมันก็ไม่มีทีนี้มันก็ลำบากอยู่ในการปรุงแต่ง ไม่ระงับการปรุงแต่งต้องระงับมันเสียให้เป็นวิสังขารไม่มีการปรุงแต่งมันจึงเนื้อชั่วและเนื้อดีถ้าจะพูดภาษาเด็กๆลงมาอีกก็ว่าเนื้อบุญและเนื้อบาปบุญก็ปรุงแต่งบาปก็ปรุงแต่งยังเป็นการปรุงแต่งยึดมั่นถือมั่นแล้วมันกัดเอาทั้งนั้นตั้งเนื้อบุญเนื้อบาปเนื้อบาปเนื้อบุญเนื้อดีเนื้อชั่วมันจะตามลงมาอีกว่าเนื้อทุกข์เนื้อสุขทุกข์ก็ทนไม่ไหวสุขก็ทนไม่ไหวเพราะต้องอยู่ในความรู้สึกต้องทำความรู้สึกต้องมีความพอใจจึงจะเป็นสุขถ้าไม่มีความพอใจมันก็ไม่เป็นสุขถ้ายังมีความพอใจมันก็คือความต้องทนต้องรักษาต้องต่อสู้อะไรชนิดหนึ่งเป็นความพอใจไม่ใช่ความหยุดแห่งจิตใจนะ ความพอใจนี่ไม่ใช่ความหยุดแห่งจิตใจเราจึงไม่เอาสิ่งที่ยังรบกวนจิตใจความชั่วความดีบาปบุญทุกข์สุขนี่พุทธบริษัทแท้จริงเป็นอย่างนี้ถ้ายังไม่ถึงขนาดก็เอากันไปก่อนไม่มีใครว่าจะเอาบาปเอาชั่วเอาทุกข์อะไรกันไปก่อนตามมากตามน้อยขั้นมาได้ดีได้บุญได้สุขแล้วก็ยังจะต้องรู้ว่าไอ้สิ่งนี้ก็ยังจะต้องระงับเสียคำสั่งสอนจึงมีถึง3ขั้นตอนว่าไม่ทำชั่วทำดีและทำจิตให้ผ่องแผ้วบางศาสนาเขาไม่มีข้อที่3มันไปหยุดอยู่ที่ความดีมันก็เป็นเรื่องของเขาบางศาสนาจะมีการทำจิตให้ผ่องแผ้วโดยวิธีอื่นก็ได้ถ้าจะมี เราไม่ได้ศึกษาอย่างทั่วถึงอาจจะมีถึงผู้จะพูดถึงการทำจิตให้ผ่องแผ้วก็ได้แต่เป็นวิธีอื่นไม่ใช่วิธีที่การมองเห็นว่าไอ้ดีหรือบุญหรือสุขนี่เป็นสังขารเป็นสิ่งที่มีการปรุงแต่งเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยหยุดไม่ได้อิสระไม่ได้สงบไม่ได้นั่นแหละคือใจความสำคัญไม่ทำบาปด้วยความชั่วทั้งปวงทำดีหรือกุศลทั้งปวงให้ถึงพร้อมทำจิตให้ขาวรอบบริสุทธิ์ผุดผ่องจำไว้เป็นหลักที่จะมาพูดให้เข้าใจกันได้ใกล้ๆว่าเวลาที่เป็นทุกข์เสียใจนั่นมันก็เหน็ดเหนื่อยก็หืดก็หอบแต่เวลาที่ดีใจมันก็พอๆกันช่วยสังเกตกันทุกคนเพราะว่าทุกคนเนี่ยเคยดีใจดูได้ง่ายง่ายที่ลูกเด็กเขาดีใจแล้วมันจะแรงเต้นกาอย่างไร ถึงคนโตๆนี่ถ้าดีใจแล้วมันก็เรียกว่าหายใจไม่ค่อยทันเหมือนกันนะถ้าคำว่าดีใจอ่ะมันก็เป็นอารมณ์ชนิดหนึ่งซึ่งไม่ใช่ความสงบเพราะเราไม่ดีใจไม่เสียใจนะกินข้าวอร่อยหรือ นอนหลับสนิทถ้า เสียใจหรือดีใจนี่มันไม่ใช่ความสงบดีใจเพราะถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเนี่ยมันเหมือนกับบ้าดีใจนั่นมันยังไม่ใช่ความสงบมันต้องไม่ดีใจไม่เสียใจบางคราวมันประจวบเหมาะของมันเองเราไม่ได้ทำหรอกมันพลุกก็ได้ไม่ดีใจไม่เสียใจเวลานั้นสบายที่สุดขอฝากความข้อนี้ไว้ท่านทั้งหลาย พยายามศึกษาสังเกตตนเองเป็นเงื่อนต้น ว่าแม้แต่เราคนธรรมดาสามัญนี่ เวลาที่ไม่ดีใจไม่เสียใจนั่นก็ยังสบายที่สุดไม่รู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์มีแต่จิตที่ว่างจากสุขจากทุกข์ไม่แยแสเรื่องได้เรื่องเสียเรื่องแพ้เรื่องชนะเรื่องรวยเรื่องจนนี่ไม่แยแสว่างจิตว่างนั่นมันเวลาสบายที่สุดแต่มันเป็นนิดละเอียดไม่สังเกตเห็นก็ได้มันมามีบางครั้งบางคราวว่างอย่างนั้นไม่ทันสังเกตเห็นมันก็หายไปเสียอีกคอยตั้งใจดีคอยจับ ตาดูจับใจดูเดียวเวลาไหนสบายใจที่สุดเวลาไหนสบายใจที่สุดเดี๋ยวก็จะพบว่าเวลาที่ไม่มีอะไรเข้าไปกวนอยู่ในจิตใจนะสบายที่สุดความดีความชั่วบุญบาปสุขทุกข์อะไรไม่เข้าไปกวนในจิตใจที่มันก็เลยไปถึงว่าไม่มีลักษณะแห่งนรกหรือสวรรค์สวรรค์มันร้อนมันเจ็บปวดนรกมันร้อนมันเจ็บปวดไอ้สวรรค์มันก็เพลิดเพลินสบายลืมตัวไปกวนจิตใจในอีกแบบหนึ่งเป็นของเมาได้แล้วมันก็ไม่รู้สึกว่ากวนคนเมาสวรรค์จะไม่รู้สึกว่าสวรรค์นี่กวนจิตใจเสียจริงๆเพราะมันเมาสวรรค์ที่จริงมันก็รบกวนจิตใจไม่ใช่ความสงบไอ้สิ่งที่เรียกว่าสวรรค์อย่ามีความหมายแห่งสวรรค์เป็นจุดสุดยอดเลยมีความหมายแห่งนิพพานว่างว่างจากนรกว่างจากสวรรค์เหนือไปกว่านรกเหนือไปกว่าสวรรค์เป็นความว่างจากสังขารการปรุงแต่งไม่มีอะไรปรุงแต่งก็เรียกว่าว่างหรือวิสังขารคำว่าสวรรค์มันก็กำกวมในภาษาที่ใช้ๆกันอยู่บางลัทธิบางศาสนาก็ไปยึดติเพียงแค่สวรรค์สวรรค์แต่พุทธศาสนาไม่เป็นอย่างนั้นต้องขึ้นไปพ้นไอ้ของคู่นั้นคือนรกกับสวรรค์เป็นของคู่กันคู่หนึ่งต้องขึ้นไปเหนือนั่นแล้วจะเป็นความว่างความรู้สึกเป็นคู่ที่มีอยู่ในโลกนั้นไม่ว่างทั้งนั้นแหละต้องเหนือให้ความรู้สึกที่เป็นคู่เหล่านั้นทั้งหมดเช่นชั่วเช่นดีเช่นบุญเช่นบาปเช่นสุขเช่นทุกข์หรือว่าในวงที่แคบๆเข้ามาว่าได้ว่าเสียก็คือดีใจเสียใจก็แพ้ว่าชนะก็ดีใจเสียใจว่าได้เปรียบว่าเสียเปรียบก็ดีใจเสียใจรวยมั่งมีก็ยากจนก็มันดีใจเสียใจมันไม่หยุดอยู่แค่นั่นได้คือมันไม่เป็นสุขสงบอยู่ที่นั่นได้มันต้องเหนือทุกคู่ซึ่งมีอยู่ไม่รู้กี่สิบคู่แล้วไปคิดเอาเองเถอะเป็นคู่กระทั่งว่าเป็นหญิงเป็นชายมันก็ยุ่งเท่ากันเป็นผัวเป็นเมียมันก็ยุ่งเท่ากันเป็นลูกเป็นแม่มันก็ยุ่งด้วยกันทั้งนั้นเป็นคู่ในโลกนี้ล้วนแต่เป็นเรื่องปรุงแต่งถ้ามันเป็นคู่แล้วมันเป็นการปรุงแต่งมันต้องพ้นความหมายความเป็นคู่มันจึงจะพ้นการปรุงแต่งแต่ว่าคำพูดบางคำมันกำกวมลำบากเช่นคำว่าร้อนกับเย็นนี่ไอ้ที่มันยังเป็นคู่กันแล้วมันก็ไม่ไหวร้อนก็ไม่ไหวเย็นก็ไม่ไหวคือหนาวก็ไม่ไหวร้อนก็ไม่ไหวมันเหนือหนาวเหนือร้อนพ้นหนาวพ้นร้อนจึงจะไหว แต่บางทีเราก็ยังจำเป็นจะต้องเอาคำหนึ่งในคู่นั้นมาใช้เช่นใช้กับนิพพานว่าเย็นอย่างนี้ก็ต้องหมายความว่ามันไม่ใช่เย็นที่คู่กันกับร้อนไม่ใช่เย็นที่คู่กันกับร้อนมันเป็นเย็นอีกชนิดหนึ่งในความหมายทางภาษาธรรมะไม่ใช่ภาษาวัตถุภาษาโลก แม้กระทั่งความสุขก็เหมือนกันมันต้องขอยืมในความสุขที่ใช้กันอยู่ตามธรรมดาไปเป็นความสุขชั้นสูงสุดคือความว่างอย่างนี้ก็มีเพราะมันจำเป็นที่จะต้องพูดด้วยคำนั้นถ้าไม่พูดด้วยคำนั้นคนธรรมดามันฟังไม่ถูกเราพูดกันมาเป็นวรรคเป็นเวรว่านิพพานนั้นเหนือทุกข์เหนือสุขแต่ถ้าจะพูดกับคนโง่ต้องพูดว่านิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งไม่อย่างนั้นมันไม่สนใจถ้าอย่างนี้ก็ต้องแยกความหมายกันสักทีหนึ่งว่าไอ้นิพพานที่ว่าเป็นสุขอย่างยิ่งนั้นมีความหมายอย่างอื่นคือสุขอย่างเนื้อสุขสุขอย่างที่อยู่เนื้อสุขเล่าเรื่องที่ไม่น่าเล่าฟังในที่นี้ทีก็ได้ถามผู้หญิงคนหนึ่งว่าอยากไปนิพพานไหมเขาบอกว่าอยากไปที่สุดแต่พอบอกว่าในนิพพานไม่มีรำวงนะไม่เอาขอถอนคืนไม่อยากไปนิพพานนั่น เพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่มันต้องเอาเรื่องของความรู้สึกในทางใจของคนธรรมดาสามัญมันเป็นหลักเพียงแต่ในนิพพานไม่มีรำวงนี่เขาก็ไม่อยากจะไปเพราะว่าเขาชอบรำวงถ้าบอกว่าในนิพพานมีรำวงดีกว่านี้มากเขาคงอยากไปทันทีนี่เ นี่ยพูดภาษาคนกับพูดภาษาธรรมเนี่ยมันต่างกันอยู่อย่างนี้ ต้องตีความหมายถูกต้องว่าเดี๋ยวนี้เรากำลังพูดภาษาคนหรือว่าพูดภาษาธรรมคำว่าสุขนี่คู่กับทุกข์แล้วก็มันยังเป็นเรื่องสังขารปรุงแต่งไม่หยุดไม่เย็นไม่อิสระไม่หลุดพ้นไม่เป็นความรอดพ้นซึ่งเป็นความหมายของศาสนาทุกศาสนา เดี๋ยวนี้เราต้องการความรอดพ้นจากไอ้สิ่งที่ผูกมัดรัดรึงรอดพ้นจากความยึดมั่นถือมั่นด้วยความโง่ที่กำลังยึดมั่นถือมั่นอยู่เดี๋ยวนี้เรากำลังยึดมั่นถือมั่นในความดีความสุขความบุญกุศลอะไรต่างๆอยู่นั้นลักษณะแบกของหนักมันต้องวางต้องไม่มีการแบกต้องว่างไม่มีการแบกจึงจะไม่มีความทุกข์พูดอย่างนี้เดี๋ยวคนบางคนจะเข้าใจว่าสอนไม่ให้ทำดีสอนไม่ให้ทำบุญสอนไม่ให้แสวงสุขโอ้ยไม่ใช่อย่างนั้นแหละคุณมันบ้าดีบ้าบุญบ้าสุขกันอยู่เต็มที่แล้วยังจะบอกให้รู้ว่าถ้าวางไอ้สิ่งนั้นลงเสียบ้างนั่นมันจะมีความสุขไม่ได้สอนว่าอย่าทำดีอย่าทำบุญอย่าทำสุขแต่ให้รู้ว่าที่แบกอยู่ถืออยู่ยึดมันอยู่เป็นความทุกข์นั่นก็ต้องมีความฉลาดอย่าให้สิ่งเหล่านี้กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาถ้าทำบุญทำดีหรือมีความสุขก็เพื่อว่าจะได้อยู่เป็นปกติสำหรับจะเป็นรากฐานของการศึกษาเพื่อขึ้นไปสู่ความว่างจำไว้เป็นหลักว่าจากชั่วถึงดีถ้าเนื้อดีขึ้นไปก็คือว่างจากบาปมาถึงบุญเนื้อบุญขึ้นไปก็คือว่างจากทุกข์ขึ้นมาถึงสุขเนื้อสุขขึ้นไปก็คือว่างถ้ามันจะถึงที่สุดสูงสุดจริงๆแล้วมันก็ต้องว่างคือมันไม่มีอะไรที่เป็นภาระและไม่มีอะไรที่เป็นของผูกพันจิตใจไม่ผูกพันจิตใจจิตใจเป็นอิสระถ้ายึดดีบ้าดีก็ติดดีจิตใจก็ไม่เป็นอิสระไปจากความดีไปยึดมั่นถือมั่นอะไรก็เป็นทาสของสิ่งนั่นแหละเป็นทาสที่ฆ่านะเป็นบ่าวเป็นทาสของสิ่งนั่นแหละในพุทธศาสนาก็ไม่ต้องการให้ไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดโดยไม่เป็นทาสของสิ่งนั้นสอนให้หลุดจากความเป็นทาสโดยประการทั้งปวงอาตมานี่มันเป็นเด็กดื้อมันเรียกตัวเองว่าพุทธทาสทั้งที่พระพุทธเจ้าท่านไม่ต้องการแต่จิตใจของเรามันอยากที่จะเป็นทาสของพระพุทธเจ้ายินดีที่จะมอบกายถวายชีวิตทำทุกอย่างตามพระพุทธประสงค์สอนเรื่องความไม่ยึดมั่นถือมั่นสอนเรื่องความไม่เป็นทาสทั้งที่เรียกตัวเองว่าทาสฟังดูมันก็ตลกตะแลงอยู่แต่คอยเข้าใจว่าไอ้ความเป็นทาสในลักษณะอย่างนี้มันไม่เกี่ยวกับความยึดมั่นถือมั่นมันเกี่ยวกับสติปัญญาหมายความว่าจะรับใช้พระพุทธเจ้าถึงที่สุดด้วยชีวิตจิตใจในการที่จะเผยแผ่ธรรมะเผยแผ่ศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดาให้เป็นไปตามพระพุทธประสงค์ช่วยปลดเรื่องคนทั้งหลายออกมาเสียจากความเป็นทาสของกิเลสที่จริงมันก็ไม่ควรจะเป็นทาสของอะไรทั้งนั้นแหละแต่ที่มันเป็นปัญหาหนักอยู่ในโลกปัจจุบันนี้มันก็เป็นทาสของกิเลสโลกนี้ยิ่งเจริญทางวัตถุ มากขึ้นเท่าไรความเป็นทาสของกิเลสมันก็มากขึ้นเท่านั้นผู้ที่พอใจในความเจริญในโลกในทางวัตถุในรู้กันไว้บ้างยิ่งพอใจในความเจริญสุขสนุกสนานทางวัตถุเท่าไรก็ยิ่งเห็นแก่ตัวเท่านั้นแหละมายิ่งแบกตัวหนักเท่าเท่านั้นแหละแบกของตัวหนักขึ้นเท่านั้นนี่ก็แต่ก็นิยมกันนักในความเจริญในโลกที่จริงมันเป็นต้นเหตุแห่งความเห็นแก่ตัวเพิ่มภาระให้แก่ศาสนาทุกศาสนาต้องการกำจัดความเห็นแก่ตัวแต่โลกมันยิ่งเจริญด้วยเหยื่อที่ส่งเสริมความเห็นแก่ตัวมันก็ยิ่งเพิ่มภาระหนักให้แก่ศาสนาสมัยโบราณความเห็นแก่ตัวน้อยกว่ายุคนี้ซึ่งมีสิ่งยั่วให้เห็นแก่ตัวมันมากนักเพราะความอร่อยสนุกสนานมันเพิ่มขึ้นโดยวิธีทางต่างๆกันมากพอใจยินดีในสิ่งเหล่านี้ก็จะเห็นแก่ตัวนั้นมันก็มีการเห็นแก่ตัวหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นจนเกิดปัญหานานาอย่างจนกระทั่งว่าเกิดลัทธินายทุนผู้เห็นแก่ตัวขูดรีดดูดทรัพย์มันก็เพราะความเห็นแก่ตัวถ้าอย่ามีนายทุนมีแต่เศรษฐีใจบุญรักผู้อื่นไม่เห็นแก่ตัวมันก็ไม่เกิดลัทธิอันลำบากอย่างนี้เมื่อเกิดลัทธินายทุนแล้วมันก็ช่วยไม่ได้มันต้องเกิดลัทธิต่อต้านคือลัทธิคอมมิวนิสต์มันต้องโทษลัทธินายทุนที่เกิดขึ้นก่อนแล้วมันจึงเกิดลัทธิคอมมิวนิสต์เพื่อจะทับพังทลายต่อสู้กันขึ้นมาแต่ก็ด้วยความเห็นแก่ตัวผู้ที่ทำก่อนก็เห็นแก่ตัวผู้ที่ต่อสู้ที่หลังก็เห็นแก่ตัวปัญหาของการเห็นแก่ตัวก็ยืดเยื้อมาเรื่อยมาจนบัดนี้ระทวียิ่งขึ้นยิ่งขึ้นดูไม่เห็นทางที่ว่าจะลดลงเพราะมันมีสิ่งที่ยั่วเห็นแก่ตัวนี่มันคือบ้าดีลงดีเมาดีจมอยู่ในกองดีความดีพอจะเรียกได้ว่าทั้งชั่วทั้งดีล้วนแต่อัปปรีได้หรือไม่ยังมีคำอื่นที่คล้ายกันแคบเข้ามาว่าทั้งได้ทั้งเสียล้วนแต่อัปปรีในคำพูดโบราณของเขาถ้าแทนว่าทั้งลาบทั้งศูนย์ล้วนแต่อัปปรีไอ้ลาบก็คือได้ลาบเข้ามาศูนย์ก็คือศูนย์เสียลาบออกไปทั้งลาภทั้งศูนย์ล้วนแต่อัปปรีอย่างนี้ก็มีคำอย่างนี้ก็มีมันความหมายเหมือนกันได้มาก็มาทำตัวเองให้หลงไหลศูนย์หายไปเสียหายไปก็ทำตัวเองให้ลำบากให้เป็นทุกข์เลยอัปปรีทั้งสองอย่างทั้งได้ทั้งเสียถ้าพูดอย่างเดียวนี้ก็จะต้องพูดว่าทั้งถูกลอตเตอรี่และไม่ถูกลอตเตอรี่ล้วนแต่อัปปรีจะไม่มีใครเชื่อใครบ้างที่นั่งอยู่ที่นี่ไม่อยากถูกลอตเตอรี่คนนั้นจะเชื่อ แต่ถ้ายังอยากถูกลอตเตอรี่อยู่คงจะไม่เชื่อทั้งลาภทั้งศูนย์ล้วนแต่อัปปรีนี่เอาไปคิดดูให้ดีว่าทั้งชั่วทั้งดีล้วนแต่อัปปรีเพราะมีความจริงข้อนี้อยู่จึงต้องมีพระโอวาทข้อที่3ว่าจงทำจิตให้ผ่องแผ้วเถิดละความชั่วให้หมดสิ้นแล้วก็ทำความดีให้เต็มให้ถึงพร้อมก็คือมีพอใช้แล้วก็ทำจิตให้ผ่องแผ้วอย่าให้สิ่งทั้งสองนั้นมาครอบงำย่ำยีอยู่บนหัวใจคำสอนนี้เป็นของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ก็แปลว่าผู้รู้ทุกคนจะต้องพูดอย่างนี้ถ้าไม่สอนให้ทำจิตผ่องแผ้วจากอิทธิพลของความชั่วความดีหรือของทุกคู่ที่มีอยู่ในโลกเนี่ยก็จะเป็นคำสอนที่ไม่สมบูรณ์เป็นคำสอนครึ่งเดียวระวังที่เราสอนเด็กๆกันแต่ว่าให้ดีให้ดีทำดีรู้ดีจนเด็กๆเมาดีเป็นโรคประสาทกันนั่นมันไม่ถูกนั่น ต้องรู้ต้องให้เด็กรู้จักทำจิตให้ผ่องแผ้วคือว่าดีก็ทำแหละแต่ว่าไม่ต้องเป็นทุกข์ทรมานเพราะการทำดีให้ทำดีแต่ถูกต้องและพอดีและเวลาที่มีจิตว่างไม่ถูกครอบงำด้วยความดีนั้นก็ต้องมีอยู่พอสมควรจะได้เป็นปกติจะได้มีความสุข เป็นอันว่าวันนี้เนี่ยมันเป็นวันมาฆบูชาเป็นวันที่คล้ายกันกับวันที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสประกาศลงไปว่าไม่ทำชั่วทำดีและทำจิตให้บริสุทธิ์หลุดพ้นจากอำนาจของความชั่วและความดีไอ้ความชั่วนั้นมันละไปแล้วเมื่อทำความดีแต่นี่มาอยู่ในความดีมันก็จะมีจิตใจอยู่เหนืออิทธิพลของไอ้สิ่งที่เรียกว่าดีดีไม่บ้าดีไม่บ้าดีไม่หลงดีไม่เมาดีเหมือนกับที่เป็นกันอยู่มากๆจนเป็นบ้าจริงถ้ามาระลึกถึงข้อนี้แล้วก็คงจะเข้าใจว่าธรรมะนี่สอนสมบูรณ์ที่สุดนะไอ้เรื่องไม่ให้เมาดีบ้าดีหลงดีไม่ให้เมาบุญไม่ให้บ้าบุญไม่ให้หลงบุญไม่ให้บ้าสุขไม่ให้เมาสุขไม่ให้หลงสุขเนี่ยเป็นคำสอนที่จำเป็นอย่างยิ่งจำเป็นเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นมันจะทนทุกข์ชนิดหนึ่งอย่างที่ไม่รู้สึกตัวจนเป็นบ้าจริงบ้าจริงไปเลยอาตมาพูดอย่างนี้ถ้าบางคนเข้าใจไม่ถูกต้องก็หาว่าสอนให้เลิกทำดีเลิกทำบุญเลิกหาความสุขไม่ใช่อย่างนั้นสอนให้ไม่อยู่ใต้อิทธิพลของสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้มันเป็นบันไดขั้นที่จะต้องก้าวจะต้องก้าวสูงขึ้นมาสูงขึ้นมาจนชนะจนอยู่เนื้อแหละ ไอ้ความดีเนี่ยมันต้องรู้จักแล้วเห็นโทษของความยึดมั่นถือมั่นในความดีแล้วมันจึงอยากจะนิพพานคืออยากจะว่างอยากจะเนื้อชั่วเนื้อดีเนื้อดีบุญก็เหมือนกันถ้าอยู่ด้วยบาปมันไม่ไหวแล้วมันทำอะไรไม่ได้มันไม่มีใจคอเหมาะสมที่จะปฏิบัติให้สูงขึ้นไปนั้นมีบุญเพื่อการเป็นอยู่ชนิดที่จะสะดวกสำหรับทำความดีให้สูงขึ้นไปมีสุขก็เหมือนกันเป็นขั้นบันไดที่จะได้ก้าวสูงขึ้นไปเพราะฉะนั้นให้มองบุญหรือดีหรือสุขว่าเป็นขั้นบันไดขั้นหนึ่งที่จะต้องเหยียบก้าวขึ้นไปให้ถึงสุดยอดจนไม่ต้องขึ้นบันไดอีกต่อไปชีวิตนี้เป็นกระแสแห่งการปรุงแต่งไหลเวียนเรื่อยไปกว่าจะถึงที่สุดจึงจะหยุดการปรุงแต่งและไหลเวียน ทีนี้มันก็มาพบกันเข้ากับความสุขความดีหรือบุญหรือกุศลทีนี้มันหลงอยู่ที่นี่มาติดอยู่ที่นี่มันก็ไปก็ไม่ไปมันก็คือไม่ไปถ้าเมาถ้าหลงบ้ากันอยู่ที่นี่มันก็ยิ่งไม่ไปใหญ่แล้วมันก็จะวกกลับมากัดเอาด้วยเรื่องนอนไม่หลับนี่ก็เพราะเรื่องไม่ได้อย่างที่ต้องการไม่ได้ดีได้พอใจได้เป็นสุขตามที่ต้องการมันก็เป็นเรื่องนอนไม่หลับไม่เท่าไรก็เป็นโรคประสาทถ้ารักษาไม่หายก็บ้าเลยก็ได้บ้าจริง รู้จักทำจิตให้สงบเมื่อทำบุญทำดีทำความสุขก็เรียกว่านี่ทำตามหน้าที่บันไดขั้นที่จะต้องอาศัยอยู่หรือเหยียบขึ้นไปผ่านขึ้นไปไม่ใช่จุดสูงสุดอยู่ที่นี่ไม่ใช่อยู่ที่ดีที่สุดแต่ว่าอยู่ที่พ้นเนื้อดีเนื้อดีขึ้นไปอีกนี่จึงจะเรียกว่าได้รับผลสมตามความมุ่งหมายของพระพุทธโอวาท ที่ได้กล่าวในวันนี้เรียกว่าโอวาทปาติโมกข์ทั้งสามอย่างอยากจะขอร้องให้ใครควรศึกษาหลักเกณฑ์อันนี้ในฐานะเป็นของธรรมชาติ เป็นของธรรมชาติของธรรมชาติล้วนๆไม่ต้องเป็นของศาสนานั่นศาสนานี่เพราะว่าพระพุทธเจ้าท่าน มีลักษณะเป็นผู้ค้นพบความลับของธรรมชาตินั่นนำมาสอนให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติแล้วก็รอดพ้นจากการบีบคั้นของธรรมชาติอยู่เนื้อธรรมชาติธรรมะของพระองค์เมื่อมาสำรวจดูทั้งหมดทั้งสิ้นแล้ว ก็จะพบว่าท่านสอนเรื่องธรรมชาติธรรมชาติตามธรรมชาติธรรมชาติของธรรมชาติตามธรรมชาติเป็นอย่างไรนี่ท่านสอนเรื่องธรรมชาติเป็นสัจธรรมเป็นสภาวธรรมสภาวะแปลว่าเป็นเองธรรมชาติเป็นสภาวธรรมคือเป็นเองแล้วก็คนพบกฎเกณฑ์ที่มันมีอยู่ในสภาวธรรมต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้ถ้าทำอย่างนี้จะเป็นอย่างนั้นถ้าทำอย่างนั้นจะเป็นอย่างนี้เรียกว่าสัจธรรมความจริงของธรรมชาติคือกฎของธรรมชาติท่านแล้วก็รู้ว่าหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติไม่ทะเลาะกับธรรมชาติไม่เป็นข้าศึกกับธรรมชาติก็ค้นพบหน้าที่ก็คือปฏิบัติธรรมปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติแล้วธรรมชาติก็จะไม่ลงโทษไม่เป็นอันตรายไม่เป็นพิษอะไรขึ้นมานี่ก็เรียกว่าหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติในที่สุดก็ได้รับผลของหน้าที่เรียกว่าปฏิเวทธรรมเสวยได้ด้วยตนเองนี่ก็เป็น4ความหมายของคำว่าธรรมเกี่ยวกับธรรมชาติทั้งนั้นท่านตรัสรู้เรื่องธรรมชาติในทุกแง่ทุกมุมที่จำเป็นจะต้องรู้ที่เกี่ยวกับความดับทุกข์นอกนั้นไม่ต้องรู้ก็ได้ถ้ารู้บางอย่างมันเพิ่มทุกข์ก็มีมันไปทำสิ่งที่ไม่ควรทำเกินความต้องการเหมือนกับความเจริญทางวัตถุในโลกปัจจุบันสมัยนี้ไม่มีประโยชน์อะไรไปโลกพระจันทร์ได้สักหมดไปดวงดาวได้ทั้งหมดก็ไม่ช่วยดับทุกข์อะไรได้เพราะว่าไอ้ความทุกข์มันความสุขมันมีอยู่อย่างอื่นมันไม่ใช่เกี่ยวกับว่ามันจะทำตามที่กิเลสต้องการมันจะต้องทำให้ถูกต้องกับกฎของธรรมชาติที่ว่ามันจะระงับกิเลสไว้ได้มันจะสงบอยู่ได้โดยไม่มีการปรุงแต่งหรือมีปรุงแต่งน้อยที่สุด พูดว่าไม่มีการปรุงแต่งนั้นมันฟังยาก คือหมายความว่า มายึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดที่เป็นการปรุงแต่งก็เท่ากับไม่มีการปรุงแต่งมันก็เลยสบายที่นี่เราศึกษาพุทธศาสนาในฐานะเป็นเรื่องของธรรมชาติเนี่ยก็เฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับความดับทุกข์ในจิตใจของมนุษย์ไม่เป็นไปเพื่อการเพิ่มในสิ่งที่จะส่งเสริมกิเลสทำให้มนุษย์มีปัญหามากขึ้นมีปัญหามากขึ้น ที่เรียกกันว่าพัฒนาอย่างบ้าลังคำว่าพัฒนานะมันใช้ไม่ได้เพราะว่าถ้าพัฒนาให้มากขึ้นเท่านั้นมันก็เพิ่มความทุกข์ไปมากขึ้นถ้าพัฒนาที่ถูกต้องมันก็เป็นไปในทางที่จะเอาชนะสิ่งเหล่านั้นเดี๋ยวนี้ยิ่งพัฒนายิ่งเป็นทาสของสิ่งเหล่านั้น ไม่รู้จักจะพัฒนาในส่วนจิตใจที่จะขึ้นยืนเนื้ออิทธิพลคุณค่าของวัตถุเดี๋ยวนี้มันพัฒนาให้วัตถุมีคุณค่าสำหรับจะครอบงำจิตใจมนุษย์มากขึ้น คำนี้มันใช้กำกวมรวมกันคือคำว่าอัสสาทะอัสสาทะคุณในลักษณะที่น่าพอใจน่าเสน่หาที่คนบุตุชนหลงว่าเป็นเอกของดีของประเสริฐหรือความเจริญพัฒนาแต่อย่างนี้แล้วก็มันก็ยิ่งจมลงไปในความยึดมั่นถือมั่นแล้วก็จะเป็นทุกข์มากขึ้นต้องพัฒนาจิตใจให้อยู่เนื้อสิ่งเหล่านี้แล้วก็พัฒนาวัตถุแต่เพียงพอดีสำหรับจะรองรับในความเป็นอยู่ของจิตใจที่มีความถูกต้องดังนั้นจึงไม่ต้องการให้มากเกินไปต้องการเกินความจำเป็นอยากจะพูดว่าเดี๋ยวนี้ในโลกมีไฟฟ้าใช้นะแต่โลกยิ่งมืดกว่าสมัยที่ไม่มีไฟฟ้าใช้นะสมัยที่โลกไม่มีไฟฟ้าใช้นะจิตใจมันสว่างกว่านี้นะเดี๋ยวนี้มันใช้ไฟฟ้าเพื่อส่งเสริมสิ่งที่เป็นปัจจัยแก่กิเลสนี่เมื่อโลกยังไม่มีน้ำแข็งกินไม่รู้จักทำน้ำแข็งกินมนุษย์มีจิตใจเยือกเย็นกว่านี้นะมนุษย์ในยุคที่ไม่รู้จักทำน้ำแข็งกินมีจิตใจเยือกเย็นกว่าเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวนี้ไปดูเอาเองเย็นอย่างน้ำแข็งแช่น้ำแข็งกับเย็นอย่างไม่มีกิเลสไม่มีไฟเนี่ยมันต่างกันมากเดี๋ยวนี้ชาวนาก็อยากมีตู้เย็นนะอะไรๆก็ต้องเกี่ยวกับตู้เย็นจนกลายเป็นของจำเป็นสำหรับอะไรก็สำหรับกิเลสสำหรับความต้องการที่ไม่รู้จักจบจักสิ้น แล้วก็มันหน้าหัวที่ว่าไอ้พัฒนาเนี่ยมันลืมตัวทั้งนั้นมันลืมตัวพัฒนาส่วนที่เป็นการสนองกิเลสส่วนจิตใจมันไม่ได้พัฒนามันเลยโง่ในการที่จะดำรงตัวไว้ให้อยู่เนื้อความทุกข์ยากลำบากทั้งหลายมันไปสนใจแต่ที่จะมีความสุขที่หลงไหลมัวเมาไม่สนใจที่จะดับทุกข์ฟังแล้วมันก็ไม่น่าเชื่อฟังแล้วมันก็น่าหัวเรื่องดับทุกข์ไม่มีใครสนใจสนใจเรื่องมีสุขจะนิสิตบ้าได้เมาได้หลงได้นี่ยิ่งขึ้นไปเดี๋ยวนี้ก็ยังมีคนโง่ที่ไม่รู้จักดับทุกข์แต่ต้องการความสุขมันจะทำได้อย่างไรในเรื่องที่ธรรมชาติไม่อำนวยมีความทุกข์นั่นถ้ามันฉลาดสักหน่อยมันก็แก้ไขได้เดี๋ยวนี้มันไม่ได้มีความตั้งใจที่จะต่อสู้กับธรรมชาติร้ายกาจมันมุ่งหวังที่จะผลิตในเรื่องสะดวกสบายสนุกสนานที่เกินระดับของตนอยากจะมีทีวีซึ่งมันก็ไม่จำเป็นได้ทีวีมามันก็ดูแต่มวยมันเปิดบ่อนพนันขึ้นหน้าทีวีมันไม่ได้ใช้ทีวีศึกษาหาความรู้ที่ควรจะได้รับเจตนาของการมีทีวีมันยังเล่นตลกกันอยู่มากว่ารัฐบาลต้องการจะมีทีวีเพื่อการศึกษาแต่ประชาชนซื้อทีวีมาใช้พนันมวยพอถึงโปรแกรมการศึกษามันปิดเสียถ้าอะไรไม่สนุกสนานแก่กิเลสมันก็ไม่เปิดเนี่ยมันคล้ายกันอยู่อย่างนี้ทั้งการพัฒนาจิตใจของคนให้รู้จักกิเลสให้รู้จักต่อสู้กิเลสให้รู้จักเป็นสุขในการทำหน้าที่นั่นแหละดีอย่าไปพัฒนาให้มันหลงในทางวัตถุหรือเอาเยื่อทางวัตถุไปล่อเพื่อผลของการพัฒนาพัฒนาเขารู้ว่าสิ่งสูงสุดคือหน้าที่ที่ถูกต้องธรรมะนะมันไม่รู้แล้วมันรู้ผิดในลักษณะอื่นไม่ตรงกับความหมายของคำว่าธรรมะ นะคำว่าธรรมะนี่ในภาษาบาลีภาษาเดิมของอินเดียนั้นมันหมายถึงหน้าที่หน้าที่ธรรมะคือหน้าที่เดี๋ยวนี้ขอให้เข้าใจกันในข้อนี้เลยธรรมะแปลว่าหน้าที่หน้าที่เพื่อจะดับทุกข์ถ้าว่าหน้าที่ก็เพื่อความรอดนะทุกศาสนาเขาต้องการความรอดก็สอนหน้าที่เพื่อความรอดความรอดทางกายความรอดทางจิตความรอดทางกายไม่มีความทุกข์ไม่มีปัญหาทางร่างกายด้วยการเป็นอยู่รอดชีวิตอยู่ได้อย่างสะดวกสบายนี่รอดทางกายที่รอดทางจิตคือกิเลสกิเลสมันเผาลนให้เราร้อนต้องรอดจากกิเลสจึงจะรอดทางจิตเรามีหน้าที่ที่จะรอดทั้งทางกายและทั้งทางจิตเรียกว่าหน้าที่หน้าที่สิ่งที่เราธรรมะเกิดขึ้นมาในโลกในปากของมนุษย์คำแรกคนแรกพูดก็คือหมายถึงหน้าที่มนุษย์คนแรกจากคนป่าขึ้นมาเนี่ยมันเริ่มสังเกตเห็นว่ามีสิ่งที่ต้องทำสิ่งที่ต้องทำไม่ทำแล้วก็จะตายหรือลำบากมันก็หลุดปากออกมาธรรมะถ้าเป็นภาษาไทยก็ว่าหน้าที่แต่นี่เป็นภาษาอินเดียข้างกระนู้นมันก็ใช้คำว่าธรรมะคำว่าธรรมะกับคำว่าหน้าที่นะเป็นคำเดียวกันต่างกันแต่ภาษาหน้าที่คือสิ่งที่ช่วยให้รอดธรรมะคือสิ่งที่ช่วยให้รอดมันต่างกันคนละภาษาแต่ที่เป็นสิ่งเดียวกันคือการกระทำตามหน้าที่ที่ช่วยให้รอดแล้วมันเป็นกฎของธรรมชาตินะที่ว่าแกจะต้องทำอย่างนี้นะมันจึงจะเกิดความรอดแต่คนนั้นมันรู้เพียงขั้นแรกมันก็รู้หน้าที่ความรอดหน้าที่เพื่อความอยู่รอดเท่าที่เขารู้สมัยนั้นก็คือรอดชีวิตธรรมะคือหน้าที่แล้วก็สอนกันเรื่องหน้าที่สอนผู้อื่นเรื่องหน้าที่เกิดมีครูบาอาจารย์เป็นพวกเป็นหมู่สอนเรื่องหน้าที่แปลกออกไปแต่ก็เรียกว่าธรรมะทั้งนั้นไม่ได้เรียกว่าเรื่องคำอื่นธรรมะคือหน้าที่ยืนยาวมาสืบมาจนถึงพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นก็สอนเรื่องหน้าที่ไม่ได้สอนเรื่องอะไรสอนเรื่องหน้าที่ก็สอนหน้าที่อันสูงสุดที่จะหลุดพ้นนั่นแหละเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าสอนถ้าหน้าที่ทำมาหากินรอดทางกายนี่ท่านก็ไม่ค่อยจะได้สอนเพราะเขาสอนกันอยู่แล้วด้วยแต่สอนประกอบกันเข้าให้มันสำเร็จได้โดยง่ายขึ้นให้มันสบายมากขึ้นก็พูดถึงบ้างเหมือนกันสอนเรื่องของคฤหัสถ์คฤหัสถ์ธรรมก็สอนบ้างเหมือนกันแต่เป็นส่วนน้อยสอนหน้าที่โดยตรงที่จะดับทุกข์สิ้นเชิงทางจิตใจก็เรียกว่าธรรมะอยู่นั่นเองนั่นก็ว่าธรรมะนี่มันหมายถึงหน้าที่ใช้พูดกันมาตั้งแต่คนป่าคนแรกเริ่มสังเกตเห็นสิ่งนี้แล้วเรียกว่าหน้าที่แล้วก็บอกเพื่อนฝูงกันให้รู้ว่าหน้าที่ แล้วก็ใช้กันมาจนถึงครั้งพุทธกาลก็ใช้กับธรรมะคือคำพูดเรื่องหน้าที่อย่างครั้งพุทธกาลก็ไม่ได้ใช้คำว่าท่านถือศาสนาอะไรไม่ได้พูดอย่างนั้นแต่จะพูดกันว่าท่านชอบธรรมะของใครชอบคำสอนเรื่องหน้าที่ของใครคนหนึ่งก็ว่าฉันชอบธรรมะของพระสมณะโคดมบางคนก็พูดว่าชอบธรรมะของนิคันธนาถบุตรบางคนก็พูดว่าฉันชอบธรรมะของสัญชยะเวรัตถบุตรแล้วแต่ว่าครูบาอาจารย์เจ้าลัทธิศาสดาใหญ่ๆจะมีอย่างไรเขาชอบอย่างไรนั่นแหละคำว่าธรรมะก็ยังใช้มาจนบัดนี้ธรรมะคือหน้าที่เพื่อความรอดถ้าจะแปลกันกว้างๆก็ว่าธรรมะคือหน้าที่เพื่อความรอดพระพุทธเจ้าเป็นผู้ค้นพบแล้วสอนเรื่องหน้าที่ค้นพบหน้าที่เพื่อความรอดแล้วก็สอนเรื่องหน้าที่พระธรรมก็คือเรื่องหน้าที่อยู่ในรูปหลักวิชาเป็นปริยัติก็ได้อยู่ในรูปปฏิบัติเป็นปฏิบัติก็ได้อยู่ในรูปผลเป็นปฏิเวทก็ได้แต่เรื่องหน้าที่ทั้งนั้นเลย พระธรรมคือหน้าที่ทีนี้พระสงฆ์ก็คือผู้ปฏิบัติประสบความสำเร็จในเรื่องของหน้าที่ทีนี้มาก็ขอร้องว่าจงมีพระพุทธเจ้าเป็นพ่อมีพระธรรมเป็นแม่มีพระสงฆ์เป็นพี่ในวันมาฆบูชานี่มันประกอบพร้อมกันทั้งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็มีพระพุทธเจ้าเป็นพ่อเปิดเผยพระธรรมพระธรรมทำให้เกิดเราในสภาพอย่างนี้ขึ้นมาใหม่โดยโอปปาติกะกำเนิดพระธรรมจึงเป็นแม่พระสงฆ์ทั้งหลายเกิดก่อนเราเดินไปได้ทำตัวอย่างให้ดูจึงเป็นพี่ให้เราพุทธบริษัททุกคนทุกคนทุกคนมันมีพระพุทธเป็นพ่อพระธรรมเป็นแม่พระสงฆ์เป็นพี่ทำได้อย่างนี้แล้วก็จะสมกับที่เป็นพุทธบริษัทคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานธรรมะแปลว่าหน้าที่พระพุทธเจ้าคือพ่อสอนเรื่องหน้าที่พระธรรมคือแม่ คือหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติและคลอดเราออกมาเป็นผู้มีความสำเร็จประโยชน์พ้นจากปัญหาพ้นจากความทุกข์ ธรรมะแปลว่าหน้าที่เมื่อสองสามวันนี้ก็ได้พูดคำปราศรัยว่าปัญหาทั้งหมดในโลกทุกปัญหาแก้ได้ด้วยเราเคารพสิ่งที่พระพุทธเจ้าเคารพเราเคารพสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงเคารพสิ่งนั้นคืออะไรสิ่งนั้นคือหน้าที่สิ่งนั้นคือธรรมะสิ่งนั้นคือหน้าที่ที่เคยอ่านพุทธประวัติมาแล้วก็คงจะได้ผ่านข้อความนี้ ข้อความที่ว่าพอพระพุทธเจ้าตรัสรู้เสร็จแล้วใหม่ๆท่านคำนึงถึงว่าต่อไปนี้จะเคารพใคร ทบทวนไปทบทวนอ้าวเคารพธรรมะที่ตรัสรู้คือเรื่องหน้าที่ที่ต้องทำให้ถูกต้องถ้าว่าเป็นผู้พ้นจากความทุกข์ไม่มีปัญหาแล้วไอ้หน้าที่ก็กลายเป็นว่าจะสอนผู้อื่นให้รู้หน้าที่นั่นเองพระพุทธองค์ทรงเคารพหน้าที่อย่างสูงสุดแล้วก็เพื่อจะสอนผู้อื่นซึ่งเป็นหน้าที่ของพระองค์ถ้าพระพุทธเจ้าไม่ทำหน้าที่ของพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่เป็นพระพุทธเจ้าเราคิดว่าอย่างนั้นคิดดูเองพระพุทธเจ้าจึงเคารพธรรมะคือหน้าที่ของพระพุทธเจ้ากระทั่งว่าเคารพไอ้หน้าที่นี่เป็นความจริงเป็นของจริงดับทุกข์ได้จริงนี่ก็เคารพแต่ว่าหน้าที่ของพระองค์คืออย่างไรก็คือให้ทำให้ผู้อื่นรู้หน้าที่พระพุทธองค์จึงทรงเสียสละทุกอย่างทุกประการเพื่อจะทำสัตว์ทั้งหลายให้รู้หน้าที่ เพื่อความรอดทั้งทางกายและทางจิตมิฉะนั้นมันตายพระพุทธเจ้าหัวรุ่งก่อนสว่างทำหน้าที่ใคร่ครวญว่าวันนี้จะไปโปรดใครที่ไหนพระองค์ก็ได้เสร็จท่องเที่ยวไปมาเห็นอยู่รู้อยู่เรื่องอยู่ว่าวันนี้ใครมันควรจะไปโปรดพระสว่างขึ้นก็ไปทางนั้นเพื่อมีโอกาสที่จะพบกับบุคคลนั้นได้พูดจากันจะเป็นเดรัจฉีก็ได้ที่เป็นปรปักษ์ก็ได้ถ้าเห็นว่ามันคงจะเข้าใจได้หรือจะสำเร็จประโยชน์จะเป็นชาวนาก็ได้มีเรื่องไปพูดกับชาวนาสอนเรื่องทำนาอมตะอย่างนี้ก็มีท่านก็ไปเพื่อได้มีโอกาสพบปะไปรับอาหารบิณฑบาตเป็นโอกาสให้นั่งสนทนาจนสายจนเที่ยงอะไรก็ได้ท่านทำหน้าที่พอเย็นลงสายันเทธรรมเทศนังเทศนาโดยทั่วไปใครไปฟังก็ได้ ปะโทเซภิกขุโอวาทังนะหัวค่ำหัวค่ำก็สอนภิกษุแสดงธรรมแก่ภิกษุเป็นประจำอัชรเตเทวปัญหันนังดึกดึกสอนคนชั้นสูงเรียกว่าแก้ปัญหาของเทวดาเทวดาในที่นี้อย่างน้อยก็หมายถึงพระเจ้าแผ่นดินทั้งหลายมีเรื่องอยู่ในพระบาลีนั่นแหละว่าพระเจ้าแผ่นดินจะไปฟ้าพระพุทธเจ้านี่ไปเวลาดึกทั้งนั้นต้องยกกองทัพคบเพลิงไว้นู่นเทวปัญหานังจะเป็นเทวดามาจากบนฟ้าก็ได้นั่นไม่รู้แต่ว่าที่เห็นอยู่ปรากฏอยู่เป็นของจริงก็คือพระราชามหากษัตริย์ทั้งหลายไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเวลาดึกเวลาเลยหัวค่ำไปแล้วที่นี่ก็เหลือจากนั้นก็ต้องพักผ่อนหน่อยหนึ่งพอจากหัวรุ่งก็นึกถึงคนที่วันพรุ่งนี้จะไปโปรดใครกันแล้วอย่าเข้าใจว่าไปโปรดสัตว์นั่นคือไปขออาหารฉันเดี๋ยวนี้พวกเรามักจะใช้คำโปรดสัตว์โปรดสัตว์คือไปบิณฑบาตมันไม่ใช่อย่างนั้นมันมีมูลแต่ว่าตั้งใจจะไปโปรดให้มันรู้ธรรมะถ้าจึงไปบิณฑบาตที่นั่นการไปบิณฑบาตจึงกลายเป็นโปรดสัตว์ไปแต่โดยเจตนาแท้จริงจะไปหาโอกาสเพื่อให้คนนี้มันรู้เรื่องความดับทุกข์ให้จนได้นี่เรียกว่าโปรดสัตว์ท่านทำหน้าที่ไม่หยุดย่อนอย่างนี้ซึ่งท่านไม่ต้องทำก็ได้แต่ท่านก็ต้องทำหน้าที่หรือปฏิบัติธรรมะของพระพุทธเจ้าคือทำหน้าที่สอนสัตว์พระพุทธเจ้าทรงเคารพหน้าที่จะเป็นยังไงทุกคนก็รู้ธรรมะเจริญรุ่งเรืองมาจนบัดนี้เพราะพระพุทธเจ้าท่านทำหน้าที่และท่านก็เคารพหน้าที่แต่เดี๋ยวนี้พวกเราเนี่ยมันเลวไหลมันเคารพพระพุทธเจ้าแต่มันไม่เคารพสิ่งที่พระพุทธเจ้าเคารพคือหน้าที่มันเคารพพระพุทธเจ้าแต่มันไม่ทำหน้าที่ไม่ทำตามหน้าที่คือไม่เคารพสิ่งที่พระพุทธเจ้าเคารพมันอยากจะเล่นไพ่มันอยากจะกินเหล้ามันอยากจะทำอะไรท้าทายเสียอีกนู่น มันเคารพพระพุทธเจ้าปากมันว่าเคารพพระพุทธเจ้าแต่แล้วมันก็ไปใช้กินเหล้าไปพูดโกหกไปพูดหลอกลวงไปทำทุจริตทางวาจาทางกายมันไม่เคารพสิ่งที่พระพุทธเจ้าเคารพทั้งที่มันเป็นพุทธบริษัทเคารพพระพุทธเจ้าเดี๋ยวนี้เราจะพูดให้กว้างออกไปทั้งโลกทั้งจักรวาลเลยว่าถ้าทุกคนทำหน้าที่เท่านั้นนะเคารพสิ่งที่พระพุทธเจ้าเคารพขึ้นมาทันทีนะแล้วโลกนี้ก็จะหมดปัญหาไม่ว่าโลกไหนโลกมนุษย์โลกเทวดาโลกมารโลกพรหมโลกถ้าไม่จะเกิดกี่โลกก็สุดแท้มันจะหมดปัญหาถ้าว่าเคารพสิ่งที่พระพุทธเจ้าเคารพคือเคารพหน้าที่เคารพหน้าที่คนมันเคารพหน้าที่กันน้อยเกินไปมันจึงได้ยากจนที่จะไปพัฒนาคนยากจนในถิ่นยากจนนั่นจงไปสอนให้เขาเคารพสิ่งที่พระพุทธเจ้าเคารพคือหน้าที่ทำหน้าที่ให้ถูกต้องทำหน้าที่ให้สนุกทุกคนทำหน้าที่ทุกชีวิตทำหน้าที่โลกนี้ก็จะรอดโดยประการทั้งปวงเดี๋ยวนี้มันมีคนเป็นอันมากมันไม่ทำหน้าที่แต่แล้วมันเอาเปรียบมันเรียกร้องสิทธิโดยไม่ต้องทำหน้าที่มันจะเอานั่นเอานี่โดยที่ไม่ต้องทำหน้าที่บางทีมันจะเรียกร้องคนอื่นช่วยโดยที่มันเองไม่ต้องทำหน้าที่อย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้ไปสอนให้เขารู้จักหน้าที่คือสิ่งสูงสุดยิ่งกว่าสิ่งใดพอทำหน้าที่นั่นแหละคือมีธรรมะธรรมะก็ช่วยถ้าไม่ทำหน้าที่เทวดาสักฟูงก็ช่วยไม่ได้ให้เทวดาชั้นพระเป็นเจ้ามาสักฟูงก็ช่วยไม่ได้ถ้ามันไม่ทำหน้าที่พอมันทำหน้าที่ไอ้หน้าที่มันก็กลายเป็นพระเจ้าขึ้นมาช่วยทันทีเลยช่วยทันทีเลยหน้าที่ที่ทำมันจะกลายเป็นพระเจ้าขึ้นมาช่วยทันทีเลยพระเจ้าไม่ช่วยคนที่ไม่ทำหน้าที่แม้จะมี แต่ถ้าคนมันไม่ทำหน้าที่แล้วก็พระเจ้าก็ช่วยไม่ได้นะเพราะพระเจ้าก็ช่วยไม่ได้นะเพราะมันไม่ทำหน้าที่ที่มันต้องทำหน้าที่ที่ถูกต้องพระเจ้าจึงจะช่วยนั่นเรามามองเห็นกันว่าหน้าที่คือสิ่งสูงสุดจนพระพุทธเจ้าก็เคารพเมื่อเราเคารพพระพุทธเจ้าก็จงเคารพสิ่งที่พระพุทธเจ้าก็ทรงเคารพก็คือหน้าที่เดี๋ยวนี้เรไรมันก็ร้องอยู่มันเคารพหน้าที่ถึงเวลามันก็ร้องแต่คนเป็นอันมากจะไม่อย่างนี้จะสู้เรไรนี่ก็ไม่ได้ถ้าหมามันทำหน้าที่เห่าเฝ้าบ้านเต็มที่มันก็มีผลดีถ้าแมวมันจับหนูเต็มที่ตามหน้าที่ก็มีผลดีถ้าไก่มันขันตามเวลาตรงตามหน้าที่มันก็มีประโยชน์มันต้องทำหน้าที่มันจึงจะแก้ปัญหาได้ในชีวิตทุกชีวิตทำหน้าที่ทำหน้าที่คนก็ทำหน้าที่ของคนสัตว์ก็ทำหน้าที่ของสัตว์ต้นไม้ต้นไม้นี่ก็ทำหน้าที่ของมันอยู่ตลอดเวลาแต่คนมันไม่เห็นมันไม่รู้สึกว่าต้นไม้ทำหน้าที่อยู่ตลอดเวลาเรียนมาในหนังสือวิทยาศาสตร์ต้นไม้นี่มันก็ปล่อยออกซิเจนตลอดวันปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ตลอดคืนถ้ามันไม่ทำหน้าที่ทั้งวันทั้งคืนมันจะเอาแต่ไหนมาปล่อยล่ะมันจะเอามาแต่ไหนปล่อยล่ะมันอย่างนี้กับเรามันทำหน้าที่ตลอดทั้งวันทั้งคืนคนมันจะไม่อย่างนั้นมันไม่อยากจะทำหน้าที่แต่มันอยากจะเอาสิทธิเรียกร้องอย่างนี้มันไม่ยุติธรรมมันไม่ควรจะอยู่ในโลกนะฮะเพราะว่าถ้ามันอยู่ในโลกมันต้องทำหน้าที่ ทำหน้าที่นะคือปฏิบัติธรรมะคือหน้าที่ ไม่ทำหน้าที่มันก็ตายนะเพราะงั้นหน้าที่คือชีวิต หน้าที่เป็นตัวชีวิตใครพูดว่าหน้าที่เป็นคู่ชีวิตจะมาอย่างน้อยก็ไอ้หน้าที่นะคือตัวชีวิตถ้าไม่ทำก็ตายแล้วนะในร่างกายนี้ประกอบอยู่ด้วยเซลล์เล็กๆกี่ล้านล้านเซลล์ก็ตามใจทุกเซลล์ทำหน้าที่แล้วมันก็ไม่ตายมันก็ทำให้วัยวะของเราร่างชีวิตร่างกายนี้อยู่ได้ถ้าเป็นมือเป็นตีนเป็นปากเป็นจมูกก็ต้องทำหน้าที่เป็นปอดเป็นหัวใจก็ต้องทำหน้าที่ตามหน้าที่ตามหน้าที่แล้วมันก็ไม่ตายมันก็อยู่ได้มันอยู่ได้ด้วยหน้าที่รวมกันเป็นคนทั้งคนอย่างนี้ก็ต้องทำหน้าที่ให้ถูกต้องแล้วมันก็จะรอดจากทุกข์ทั้งทางกายทั้งทางจิตนี่ขอฝากไว้มาประชุมกันวันนี้ปีนี้ขอฝากไว้ว่าจงทำหน้าที่ให้ถูกต้องนั่นคือพุทธบริษัทที่แท้จริงที่ไหนมีการทำหน้าที่ที่นั่นมีธรรมะเมื่อไรมีการทำหน้าที่เมื่อนั้นมีธรรมะอิริยาบถไหนเป็นการทำหน้าที่อิริยาบถนั้นมีธรรมะธรรมะอยู่ที่หน้าที่หน้าที่อยู่ที่ธรรมะเพราะมันเป็นสิ่งเดียวกันถ้าในโบสถ์ไม่ทำหน้าที่มีแต่สั่นเซียมซีมีแต่นั่งอ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโบสถ์นั้นไม่มีธรรมะกลางทุ่งนาไถนาอยู่โครมๆนั้นมีธรรมะก็ทำหน้าที่หน้าที่ทั้งควายหน้าที่ทั้งเจ้าของควายทุกชาวนามันทำหน้าที่มันก็มีธรรมะอยู่กลางนาในโบสถ์เราไม่มีธรรมะเพราะมันไม่ทำหน้าที่นี่มันเป็นมากถึงอย่างนี้ขอให้เข้าใจอย่างนี้เป็นว่าทุกหน้าที่ขอให้ทำอย่างดีที่สุดแบ่งเป็นสามหน้าที่ก็ได้หน้าที่หาเลี้ยงชีวิตทำไร่ทำนา ทีนี้บริหารชีวิตประจำวันกินข้าวอาบน้ำหน้าที่สังคมกับเพื่อนมนุษย์ให้ถูกต้องหน้าที่หาเลี้ยงชีวิตก็เป็นธรรมะหาเลี้ยงชีวิตชาวนาทำนาชาวสวนทำสวนพ่อค้าค้าขายข้าราชการทำราชการกรรมกรทำกรรมกรแม่คนขอทานท่านนั่งขอทานให้ถูกต้องทำหน้าที่ของคนขอทานให้ถูกต้องแล้วมันก็จะรอดเหมือนกันกรรมกรทำหน้าที่เจ้าเรือจ้างกวาดถนนล้างท่อถนนอะไรก็ตามเถิด ถ้าเขารู้เป็นธรรมะธรรมะแล้วเขาจะพอใจที่เหงื่อออกมาเขาก็เห็นว่าถูกต้องแล้วมันเป็นการพิสูจน์ว่าเราไม่บกพร่องในหน้าที่แล้วพอใจชื่นใจที่เหงื่อออกมาเหงื่อก็กลายเป็นน้ำมนต์เยือกเย็นรสอาบอาบรสให้สบายใจชื่นใจ ถ้าไม่อย่างนั้นมันกลายเป็นตรงกันข้ามเหงื่อมันก็จะกลายเป็นน้ำร้อนเหงื่อมันจะกลายเป็นน้ำนรกบอกว่ามาทนทำอย่างนี้อยู่ทำไมไปปล้นไปจี้ไปขโมยไปอะไรดีกว่าเนี่ยคนอันธพาลเพิ่งเหงื่อออกมาก็คิดไปจี้ไปปล้นดีกว่าแต่ถ้าคนมีธรรมะมันก็เหงื่อออกมาก็พอใจนะถ้ามันพิสูจน์ว่ามีธรรมะจริงนี่ดูเถอะอันธพาลมันเกิดขึ้นมาได้ก็เพราะว่ามันไม่ชอบหน้าที่ถูกต้องของวินยูชนมันเลยเกิดหน้าที่ของอันธพาลปล้นจี้ไปตามเรื่องในที่สุดมันก็เลยรับผลไปอยู่ในคุกในตารางหรือมันต้องถูกประหารชีวิตเป็นต้นเพราะมันไม่ทำหน้าที่หรือมันไม่ทำหน้าที่ที่ถูกต้องแต่ไปทำหน้าที่ของอันธพาลซึ่งในที่นี้ไม่เรียกว่าธรรมะถ้าคืนเรียกว่าธรรมะก็ต้องว่าธรรมะของอันธพาลธรรมะของอันธพาลนี่เราเอาด้วยไม่ได้เอาด้วยไม่ไหวไม่ต้องพูดกันพูดกันกับธรรมะที่ถูกต้องคือช่วยให้รอดได้จริงนี่ธรรมะหาเลี้ยงชีวิตทำนาชื่นชาวนาชื่นใจเมื่อทำนาชาวสวนชื่นใจเมื่อทำสวนพ่อข้าข้าชื่นใจเมื่อข้าขายข้าราชการชื่นใจเมื่อปฏิบัติหน้าที่ราชการจนกระทั่งนั่งขอทานก็มีความสุขความพอใจเพราะทำหน้าที่ถูกต้องสภาพจำเป็นทำให้เราต้องมีอาชีพขอทานเราก็พอใจ แต่ขอให้มีความพอใจเป็นสุขเมื่อกำลังทำหน้าที่ไม่ใช่ว่าทำหน้าที่แล้วถึงเวลาแล้วได้เงินแล้วไปซื้อเหล้ากินไปกามารมณ์กันในสุดเรียงอย่างนั้นมันผิดหมดไม่ใช่ความสุขที่แท้จริง ความสุขที่แท้จริงมันมีเมื่อกำลังทำหน้าที่โดยความรู้สึกว่านี่ถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วเป็นธรรมะแล้วถูกต้องแล้วพอใจเป็นสุขเมื่อกำลังทำหน้าที่นะไม่ต้องเพิ่มงานอีกอะไรมากกว่านั้นอีกไม่ต้องเสียเงินด้วยทำหน้าที่พอใจวันนี้คือธรรมะแล้วเป็นสุขเมื่อกำลังทำหน้าที่ใครทำได้เนี่ยอยากจะถามว่าทั้งหมดนี่ใครทำได้เป็นสุขเมื่อกำลังทำหน้าที่เมื่ออาบเหงื่ออยู่ใครทำได้คนโบราณเนี่ยที่เขาไม่ละโมบโลภลาภไม่เป็นทาสของกิเลสมากนักนะเขาทำได้เห็นชาวนาไถนาอยู่กลางแดดเหงื่อไหลยังยิ้มกลิ่มอยู่แต่นี่สภาพอย่างนั้นไม่เคยมีแล้วเพราะมันเปลี่ยนความคิดไปแล้วไม่มีใครอยากทำนาแล้วไถนาอยู่กลางแดดยิ้มกลิ่มอยู่มันจะมาเดินเฉียดเข้าไปเขาถามว่าเขาบอกว่าจะทำเอาข้าวทำข้าวใส่บาตรสักช้อนที่เจ้าเอ้ย เพื่อเอาข้าวใส่บาตร ทำนานี่เพื่อเอาข้าวใส่บาตรไม่ใช่ทำนาเพื่อเอาเงินไปซื้อเหล้ากินเหมือนคนสมัยนี้มันทำหน้าเพื่อจะเอาเงินไปซื้อเหล้ากินไปกามารมณ์ไปเลิศเสริญไปบ้าบออะไรของมันไม่ได้ทำหน้าเพื่อว่าการบุญการกุศลบำรุงศาสนาให้มีอยู่เป็นที่พึ่งของโลกนี่มันไม่รู้ความหมายของหน้าที่มันก็ไม่ชื่นใจในหน้าที่ถ้ารู้หน้าที่คือสิ่งที่จะช่วยให้รอดนั่นหน้าที่ก็คือพระเจ้าคือพระเป็นเจ้าที่ช่วยให้รอดก็อิ่มใจไปพลางทำหน้าที่ไปพลางอิ่มใจไปพลางทำงานไปพลางมันก็เท่ากับขึ้นสวรรค์หรืออยู่ในสวรรค์ไปพลางทำงานไปพลางคนเดี๋ยวนี้มันบ้าวัตถุมันไม่อยากจะทำแต่ความจำเป็นบังคับให้ทำมันก็ฟื้นใจทำไม่อยากทำฟื้นใจทำมันก็ตกนรกไปพลางทำงานไปพลางตกนรกไปพลางทำงานไปพลางสมน้ำหน้ามันขอโอกาสพูดคำหยาบคายอย่างนี้สั่งมาว่าสมหน้ามันที่มันจะได้ตกในรกไปพลางทำงานไปพลางตกในรกไปพลางทำงานไปพลาง ถ้ามันมีความรู้ความคิดที่ถูกต้องมันจะขึ้นสวรรค์หรืออยู่ในสวรรค์ไปพลางพอใจไปพลางอิ่มใจไปพลางทำงานไปพลางมีสวรรค์ไปพลางทำงานไปพลางกับที่ตกนรกไปพลางทำงานไปพลางมันต่างกันกี่มากน้อยครับเมื่อมันจะไม่เป็นโรควิกลจริตเป็นบ้ามากขึ้นฆ่าตัวเองตายมากขึ้นได้ยังไงเพราะมันผิดกันหมดแล้วมันผิดหลักหมดแล้วคอยสังเกตดูให้ดีๆเขาให้เราได้ทำงานพลางขึ้นสวรรค์ไปพลางหมายความว่าพอใจตัวเองพอใจตัวเองพอใจตัวเองมองดูที่ไหนเมื่อไรพอใจตัวเองยินดีตัวเองอิ่มใจตัวเองเคารพตัวเองนับถือตัวเองยกมือไหว้ตัวเองได้เป็นสวรรค์ถึงที่สุดเมื่อยกมือไหว้ตัวเองได้ใครทำได้กี่คนใครเคยทำที่นั่งอยู่ที่นี่ใครเคยยกมือไหว้ตัวเองบ้างอาตมาอยากจะถามอย่างนั้นถ้ายกมือไหว้ตัวเองก็เป็นสวรรค์พอมองดูตัวเองแล้วชักจะเกลียดชักจะชังน้ำหน้านั่นมันคือนรกเดี๋ยวนั่นที่นั่นเลยมันเกลียดตัวเองเคารพตัวเองไม่ได้มองเห็นตัวเองเป็นที่น่ารังเกียจเมื่อไรมีบาปมีความชั่วอยู่มันก็ตกนรกทันทีเนี่ยนรกแบบแท้จริงของพระพุทธเจ้าสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจปู่ย่าตายายของเราเคยฉลาดจนพูดประโยคนี้ไว้ได้ว่าสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจแต่ลูกหลานมันบรมโง่บรมโง่สวรรค์อยู่บนฟ้านรกอยู่ใต้ดินลูกหลานมันยิ่งโง่กว่าปู่ย่าตายาย เมื่อพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาในอินเดียเขาสอนเรื่องนรกบนใต้ดินสวรรค์บนฟ้าอยู่ก่อนแล้วก่อนพระพุทธเจ้าเกิดคำสอนเรื่องนี้ไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าที่พูดนรกอยู่ใต้ดินสวรรค์อยู่บนยอดสุดฟ้านั้นเขาสอนอยู่ก่อนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านเกิดขึ้นมาในหมู่คนที่มันมีความเชื่ออย่างนี้แต่ท่านเห็นอะไรมากกว่านั้นและท่านไม่ขัดคอท่านไม่ขัดคอเรื่องนี้สำคัญมากจะต้องขอพูดหน่อยพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาในหมู่ชนที่เขามีความเชื่ออย่างอื่นซึ่งรับไม่ไหวแต่ท่านไม่แย้งไม่ขัดคอไม่ขัดคอไม่ไปบอกว่าผิดละเสียงท่านไม่ทำอย่างนั้นไม่ใช่วิสัยของพระพุทธเจ้าท่านกลับไปบอกว่าถ้าอยากจะไปสวรรค์ให้ไปปฏิบัติอย่างนี้อย่างนี้สวรรค์บนฟ้าต้องแกนั่นแหละคือถือกุศลกรรมบถหรือถือศีลถืออะไรแล้วก็ไปสวรรค์ทำอกุศลกรรมก็ไปนรกท่านไม่ยกเลิกสวรรค์นรกเหล่านั้นท่านก็เสริมข้าวรูปข้าวรอยกันแต่อีกทางหนึ่งเมื่อคนมันมีปัญญาพอที่จะเข้าใจได้ท่านบอกว่าฉันเห็นแล้วนรกอยู่ที่อายตนะสวรรค์อยู่ที่อายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อทำผิดที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจนรกก็เกิดขึ้นที่นั่นเมื่อทำถูกทางตาหูจมูกลิ้นกายใจสวรรค์ก็เกิดขึ้นที่นั่นมายาทิฏฐาฉันเห็นแล้วฉันบอกแกจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ทำเถอะเดี๋ยวนี้เราก็ยังเชื่อนรกสวรรค์อย่างแบบที่เขาเชื่อกันอยู่ก่อนพระพุทธเจ้านั่นนรกที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่มีใครสนใจใช่ไหมมันไม่ควบคุมตาหูจมูกลิ้นกายใจกันเลย แล้วมันยังโง่กว่าตายายตายไปแล้วว่าสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจตายายของเราเคยฉลาดถึงเพียงนั้นข้ารูปข้ารอยกันกับคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ลูกหลานมันกลับโง่ไปเชื่ออย่างก่อนนู่นก่อนพระพุทธเจ้าเกิดแล้วก็ไม่ได้สำเร็จประโยชน์อะไรไม่ได้รับประกันอะไรไม่จริงไม่สันทิฏฐิโกทำผิดทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนรกก็เกิดขึ้นทำถูกตาหูจมูกลิ้นกายใจสวรรค์ก็เกิดขึ้นนี่พระพุทธเจ้าท่านไม่แย้งไม่คัดค้านเองที่เขาเชื่อกันอยู่เรื่องอื่นอีกมากมายหลายเรื่องกรรมก็ดีเรื่องอะไรก็ดีที่เขาสอนกันอยู่ก่อนๆนั่นท่านไม่คัดค้านท่านไม่แย้งเรื่องตายเกิดตายไม่เกิดก็ไม่คัดค้านไม่แย้งพูดให้มันเป็นเรื่องของท่านถ้าเห็นด้วยก็เอา ที่ว่าจะขอพูด เป็นคำสำคัญเรื่องสำคัญกับเรื่องคือไม่ขัดแย้งพระพุทธเจ้าแท้ๆท่านยังไม่ขัดแย้งกับคนหลังนั้นคำว่าขัดแย้งถ้าเรียกเป็นภาษาบาลีคืออุปัฏฐวะอุปัฏฐวะขัดแย้งกระทบกระทั่งเรียกว่าอุปัฏฐวะภาษาไทยเราเรียกว่าอุบาทอุบาท คำว่าอุบาทเราขัดแย้งกระทบกระทั่งอย่ามีการขัดแย้งกระทบกระทั่งให้มันอยู่เพียงทำความเข้าใจซึ่งกันและกันอย่าให้เลยขึ้นมาเป็นการขัดแย้งและกระทบกระทั่งมันจะกลายเป็นอุบาท พระพุทธเจ้าจึงมีความสะดวกสบายปลอดภัยสอนศาสนาของพระองค์อยู่ได้จนกระทั่งอายุไข80ปีคือสอนอยู่ได้ถึง45ปีถ้าไม่มีการขัดแย้งไม่ถูกทำร้ายถูกอะไรจากลัทธิฝ่ายตรงกันข้ามนั่นจะตัดว่าเป็นคำตัดว่าตถาคตไม่กล่าวคำขัดแย้งกับใครใครในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมาอามาโลกพรหมโลกมูสัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ไม่กล่าวคำขัดแย้งกับใครใครแต่เดี๋ยวนี้สาวกของพระพุทธเจ้ามันนอกรีดนอกรอยนอกคอกมันชอบความขัดแย้งมันชอบความขัดแย้งไม่หลีกเลี่ยงความขัดแย้งขอพยายามหลีกเลี่ยงการขัดแย้งไม่ต้องทะเลาะวิวาทโดยทางวาจาหรือโดยทางกายด้วยทำความเข้าใจพยายามทำความเข้าใจเมื่อยังทำความเข้าใจกันไม่ได้ก็อย่าทำการขัดแย้งปล่อยให้มันคาราคาสั่งไว้ก่อนไม่ต้องขัดแย้งจนถึงด่ากันลงไม้ลงมือกันอะไรกัน พวกเรามันจึงมีอุปัฏฐวะคือด่ากันลงไม้ลงมือกันขัดแย้งวิวาทกันนี่ผิดคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอย่างยิ่งข้อหนึ่งซึ่งข้อสำคัญ แม้ว่าจะไม่มีอยู่บัญญัติอยู่ในเรื่องศีลเรื่องสิกขาบทอะไรก็ตามแต่มันก็มีอยู่ในตัวพระองค์ก็ได้ตรัสอย่างนั้นว่าตถาคตไม่กล่าวคำขัดแย้งกับผู้ใดในโลกนี่เขาถือเป็นหลักว่าจะไม่มีการขัดแย้งแม้แต่ทางจิตใจก็ไม่ไปขัดแย้งทางวาจาทางกายก็ไม่ไปขัดแย้งคอยหาโอกาสทำความเข้าใจ เพราะว่าทุกคนมีความโง่อยู่อย่างใดอย่างหนึ่งถ้ามีการขัดแย้งแล้วไอ้ความโง่นั้นมันออกไปขัดแย้งเพราะว่าถ้าความฉลาดมีมันก็หาทางทำความเข้าใจถ้าความโง่มีใช้ความโง่เป็นหลักมันก็ทำการขัดแย้งทั้งเดี๋ยวนี้มันจึงเต็มไปด้วยความขัดแย้งในโลกนี้เต็มไปด้วยการขัดแย้งโลกนี้ก็เป็นโลกแห่งความทุกข์วิกฤตการความเลวร้ายไม่มีสันติภาพธรรมชาติสร้างมาดีแล้วพระเจ้าสร้างมาดีแล้วมีสันติภาพไอ้มนุษย์สมัยนี้มันก็สร้างวิกฤตการณ์ขึ้นมาครบทั้งหมดจนไม่มีสันติภาพโผล่ให้เห็นแล้วมันก็จะพูดกันขึ้นมาอย่างโง่ว่าปีนี้เป็นปีสันติภาพเฉพาะปีนี้คือปีเฉพาะปีสันติภาพนั่นคือความโง่ที่สุดว่าสันติภาพจะมีเฉพาะปีที่เราสร้างขึ้นมามันเป็นของธรรมชาติที่ปราศจากการปรุงแต่งด้วยอวิชชาแล้วมันเป็นสันติภาพตลอดเวลาไม่จำกัดการมีเป็นพื้นฐานมนุษย์มันมีอวิชชาเพิ่มขึ้นมันก็สร้างไอ้สิ่งเลวร้ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือความขัดแย้งมันก็ไม่มีสันติภาพจริงเหมือนกันที่หยุดสร้างสันติหยุดสร้างวิกฤตการณ์เถิดสันติภาพก็จะโผล่ขึ้นมาตามเดิมไม่ต้องสร้างให้โง่ไม่ต้องไปท้าทายอวดดีจองหองกับพระเจ้าที่สร้างมาดีแล้วมนุษย์มาทำผิดซะเองนี่เรียกว่าอย่าสร้างความขัดแย้งเลยทำความเข้าใจกันทำความเข้าใจกันไม่ได้ก็พยายามต่อไปไม่ต้องให้เกิดขึ้นเป็นความขัดแย้งซึ่งเป็นอุบาทหรือจะตรงกับคำว่าวิกฤตการณ์ crisis อย่างที่เขาเรียกกันทั่วไปมันจะทำโลกนี้ให้เป็นไม่ใช่โลกมนุษย์มันเต็มไปด้วยวิกฤตการณ์จิตที่บริสุทธิ์อย่างที่พูดมาแล้วนะว่าทำจิตให้ผ่องแผ้วในจิตที่ผ่องแผ้วแล้วจะไม่มีความคิดเรื่องขัดแย้ง ความขัดแย้งจะไม่เกิดขึ้นในจิตที่ผ่องแผ้วละชั่วเสียเถิดทำดีเถิดทำจิตให้ผ่องแผ้วเถิดในจิตที่ผ่องแผ้วจะไม่มีความขัดแย้งนี่เป็นหลักสากลเป็นกฎธรรมชาติสากล มีจิตผ่องแผ้วไม่ทำการขัดแย้งมันก็มีสันติภาพเป็นหลักสากลเราคิดดูให้ดีจะต้องทำหน้าที่ทำหน้าที่เคารพหน้าที่ทำมาหากินแล้วก็บริหารชีวิตนี่หน้าที่บริหารชีวิตอันนี้ได้กำไรที่สุดเลยถ้าทำถูกต้องถ้าทำไม่ถูกต้องก็ขาดทุนที่สุดโง่เขลาที่สุดการบริหารชีวิตเป็นอยู่เป็นวันวันเดือนเดือนปีปีต้องบริหารชีวิตต้องอะไรต้องกินข้าวต้องอาบน้ำต้องถ่ายจาระปัสสาวะต้องทำทุกอย่างที่เป็นการบริหารชีวิตซึ่งทำอยู่เป็นหน้าที่ที่ต้องทำ แล้วคนก็ไม่เห็นว่าเป็นหน้าที่หรือเป็นธรรมะก็ไม่สนใจที่จะทำให้เป็นธรรมะให้ถูกต้องและพอใจเดี๋ยวนี้ขอร้องว่าจงเป็นอยู่ด้วยสติสัมปชัญญะรู้ว่าหน้าที่บริหารชีวิตทุกขั้นตอนเป็นธรรมะสติสัมปชัญญะทำให้ถูกต้องถูกต้องเห็นชัดว่าถูกต้องโดยตนเองแล้วก็พอใจในความถูกต้องแล้วก็เป็นสุขข้อนี้ก็เป็นกฎธรรมชาติถ้าพอใจต้องเป็นสุขไม่มีความสุขชนิดไหนที่ไม่ได้เกิดมาจากความพอใจถ้าพอใจโง่ความสุขก็โง่พอใจฉลาดความสุขก็ฉลาดพอใจมากสุขมากพอใจน้อยสุขน้อยความสุขต้องเกิดมาจากความพอใจเสมอมันคอยสร้างความพอใจขึ้นมาทุกขั้นตอนที่บริหารชีวิตที่จะได้ความสุขที่แท้จริงโดยไม่ต้องลงทุนอะไรอีกไม่ต้องลงทุนแม้แต่อีกสตางค์เดียวก็ไม่ต้องลงทุนไม่ต้องเพิ่มงานอะไรอีกมันมีงานอยู่แล้วทำอยู่แล้วถ้าไม่งานที่มีอยู่แล้วมันกลายเป็นธรรมะเสียตื่นนอนขึ้นมาล้างหน้าถูฟันมีสติสัมปชัญญะมีสมาธิทำดีที่สุดมีการถูฟันเป็นอารมณ์ของสมาธิพอใจเป็นสุขตลอดเวลาที่ล้างหน้าและถูฟันไม่ต้องลงทุนอะไรเพิ่มขึ้นอีกมันทำอยู่แล้วแต่ทำให้มันถูกให้มันพอใจและเป็นสุขเท่านั้นแต่คนโง่ทำไม่ได้คนโง่มันมีจิตใจบ้าบออะไรก็ไม่รู้ไม่ล้างหน้าถูฟันบางคนมันก็ไม่อยากจะทำมันก็ทำเร็วๆทำลวกๆไม่ได้พอใจและเป็นสุขเมื่อล้างหน้าและถูฟันมันขาดทุนเท่านั้นถ้ามันตั้งใจทำให้ดีถูกต้องพอใจมันก็มีความสุขตลอดเวลาที่ล้างหน้าและถูฟันมีความสุขแท้จริงไม่ต้องลงทุนอะไรอีกอ้าวแล้วมันไปถ่ายจาระปัสสาวะในห้องน้ำสติสัมปชัญญะทำให้ดีที่สุดในฐานะเป็นหน้าที่เป็นธรรมะพอใจตลอดเวลาที่ถ่ายจาระปัสสาวะมันก็กล่าวได้ว่ามีความสุขตลอดเวลาที่ถ่ายจาระปัสสาวะเป็นสิ่งที่ทำได้แต่ว่าคนโง่มันไม่ทำจะว่าอย่างไรมันเอาจิตใจไปอยู่ที่ไหนเสียก็ไม่รู้ซึ่งไม่ได้ประโยชน์อะไรทำหน้าที่นี้ถูกต้องพอใจมีความสุขตลอดเวลาที่ถ่ายจาระปัสสาวะทุกขั้นตอนเลยทุกขั้นตอนของการถ่ายมันจะมีกี่ขั้นตอนแล้วมันจะไปอาบน้ำทีนี้จะต้องทำทุกขั้นตอนจะเปิดก๊อกหรือจะตักในคันหรืออะไรก็ตามทุกขั้นตอนถูขี้ใครแล้วก็มีขี้ใครนะเป็นอารมณ์ของสมาธิมีสติสัมปชัญญะถูขี้ใครพอใจถูกต้องพอใจอยู่ที่นี่เป็นสุขถูกต้องและพอใจแต่เราเวลาที่อาบน้ำมันทำได้แต่คนโง่มันไม่ทำจะว่าอย่างไรมันไปคิดเป็นความทุกข์เป็นความปรุงแต่งอะไรวุ่นวายที่ไหนก็มันรู้เมื่อทำหน้าที่เป็นธรรมะมันไม่ทำไม่สนใจทำให้เป็นธรรมะมันก็เลยไม่มีความสุขไปกินอาหารในห้องอาหารหน้าที่โดยตรงจะทุกขั้นตอนจะหยิบจานมาจะตักข้าวใส่จะตักใส่ปากจะเคี้ยวจะกลืนจะอะไรก็ตามให้มันถูกต้องให้มันบอกตัวเองได้ว่าถูกต้องเป็นธรรมะแล้วก็พอใจแล้วก็เป็นสุขมันก็เป็นสุขตลอดเวลาที่กินอาหารไม่ต้องลงทุนอะไรที่ไหนอีกเพราะมันกินอยู่แล้วเพราะมันต้องกินอยู่แล้ว เดี๋ยวนี้มันเอาความโง่ไปทะเลาะกับความอร่อยของแกงของกับบางทีมันก็ด่าแม่ครัวทำไม่อร่อยมันก็เป็นเรื่องไม่มีธรรมะเลยมันไม่ต้องเป็นอย่างนั้นสติสัมปชัญญะกินอาหารให้ดีเที่ยวให้ดีกลืนให้ดีทำให้ดีถูกต้องพอใจถูกต้องพอใจตลอดเวลาที่กินอาหารมันจะได้ประโยชน์กับสุขภาพอนามัยอย่างดีด้วยและประโยชน์ทางจิตใจถูกต้องพอใจถูกต้องพอใจมีความสุขโดยไม่ต้องลงทุนอะไรอีกเพราะมันต้องกินอาหารอยู่แล้วทีนี้เคยฟังให้ดีว่าแม้แต่จะล้างถ้วยล้างจานกวาดบ้านถูเรือนก็ขอให้ถือว่าเป็นหน้าที่เป็นธรรมะล้างจานกวาดบ้านล้างถ้วยล้างจานกวาดบ้านถูเรือนโดยสติสัมปชัญญะมีสมาธิอยู่ที่ของสกปรกที่มันติดจานมันหลุดออกไปก็ถูกต้องถูกต้องพอใจถูกต้องพอใจมีความสุขจะกวาดบ้านก็ให้จิตอยู่ที่ปลายไม้กวาดมีสมาธิอยู่ที่ปลายไม้กวาดขยะที่อยู่ที่พื้นเป็นอารมณ์ของสมาธิไม้กวาดมันเคลื่อนออกไปมีความรู้สึกว่าถูกต้องถูกต้องพอใจพอใจมีความสุขตลอดเวลาที่กวาดขยะที่ต่อให้ล้างส้วมอันแสนจะสกปรกเขาทำไว้สกปรกมีสติสัมปชัญญะล้างสมาธิอยู่ที่ความสกปรกอยู่ที่น้ำที่ราดที่เช็ดที่ถูก็สะอาดออกไปสะอาดออกไปบอกว่าถูกต้องถูกต้องถูกต้องพอใจล้างส้วมสะอาดดีมีความสุขตลอดเวลาที่ล้างส้วมแต่ไม่มีใครอยากทำส้วมมันจึงสกปรกไปหมดยิ่งมีลูกจ้างคนใช้แล้วก็นายมันไม่เคยล้างส้วมมันโง่มันไม่รู้จักแสวงหาความสุขโดยไม่ต้องลงทุนมันจะได้ผลทางจิตใจมีสมาธิดีมีขันติดีมีวิริยะดีอะไรดีมันไม่เอาเพราะฉะนั้นแม้แต่ล้างส้วมก็เป็นธรรมะเป็นหน้าที่ทำให้ดีมีความรู้สึกว่าถูกต้องถูกต้องพอใจถูกต้องพอใจ ยิ่งรู้สึกว่าไอ้กลิ่นเหม็นก็เป็นของเช่นนั่นเองสกปรกก็เป็นของเช่นนั่นเองมันก็แก้ไขได้มันก็พอใจเลยเป็นสุขทำอย่างนี้ทุกอย่างไม่ว่าจะต้องทำอะไรแม้ที่สุดแต่ว่ามันคันจะเอื้อมมือไปเกาก็มีสติสัมปชัญญะซะก่อนว่ามันเป็นหน้าที่เป็นธรรมะถูกต้องพอใจเมื่อเกาให้หายคันคนโง่มันไม่ทำหรอกมันก็โกรธมันก็เกาอย่างความโกรธเลยมันไม่มีความเยือกเย็นไม่เป็นสุขที่แท้จริงเนี่ยขอให้ทุกท่านถือโอกาสทุกโอกาสที่ทำหน้าที่ในการบริหารชีวิตมันจะมีอยู่กี่ขั้นตอนกี่สิบขั้นตอนในแต่ละวันก็ทำให้ถูกต้องและพอใจเช่นเดียวกับทำงานอาชีพกลางทุ่งนาออฟฟิศอะไรก็ตามเนี่ยก็พอใจถูกต้องทีนี้ก็เป็นหน้าที่อันหนึ่งคือสังคมก็รอบด้านให้ถือหลักที่พระพุทธเจ้าตรัสบัญญัติไว้ว่าเป็นหลักทิศหกประการสังคมหกทิศพ่อข้างหน้าพ่อแม่ข้างหลังบุตรภรรยาข้างซ้ายเพื่อนฝูงข้างขวาครูบาอาจารย์ข้างบนคือผู้อยู่เหนือพระเจ้าพระสงฆ์พระราชามหากษัตริย์ผู้บังคับบัญชาข้างล่างคือคนที่อยู่ใต้บังคับบัญชาเป็นคนใช้กรรมกรนี่ก็ตามหกทิศทางนี่จงทำให้มันถูกต้องและก็จะต้องใช้ความอดทนซึ่งเป็นมูลเหตุแห่งความสำเร็จแต่คนมันเกลียดความอดทนความอดทนนั้นต้องมีฝ่ายผู้ที่ต้องการความสำเร็จไม่ใช่ว่าถ้ามีอำนาจบังคับเขาและเราไม่ต้องอดทนนั่นมันคือคนโง่ยิ่งมีอำนาจมากเท่าไรคุ้มครองปกครองคนมากเท่าไรนั่นจะต้องเป็นฝ่ายอดทนมากผู้ที่อยู่เหนือจะต้องมีความอดทนมากกว่าผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาสิ่งต่างๆมันจึงจะเป็นไปได้มีปัญญาล้นฟ้าก็ตามถ้าไม่มีความอดทนแล้วไม่ประสบความสำเร็จเลย ยิ่งมีอำนาจมากก็จะยิ่งต้องอดทนมากอดทนต่อ ต่อกิเลสและความโง่ของคนที่อยู่ใต้บังคับบัญชานี่ช่วยจดจำไปด้วยใครมีคนอยู่ใต้บังคับบัญชาเป็นลูกจ้างเป็นข้ารับราชการในกระทรวงที่อยู่ใต้บังคับบัญชา เรามีคนที่อยู่ใต้บังคับบัญชามากเท่าไรเราจะต้องยิ่งอดทนต่อความโง่และกิเลสของคนโง่มากเท่านั้นที่เขาพูดกันว่าทุกข์ของพระราชามหากษัตริย์สมภารเจ้าบ้านนี้มันมีความหมายอย่างนี้ไม่ใช่มีความหมายตื้นๆอย่างที่รู้จักกันมันต้องรู้จักอดทนฉลาดอดทนต่อความโง่ต่อกิเลสของคนที่มันโง่ที่มันอยู่ใต้บังคับบัญชา คนที่มันโง่มันต้องสร้างปัญหาขึ้นมาเสมอและความอดทนต้องไม่อยู่ฝ่ายผู้บังคับบัญชาหรือผู้อยู่เหนือถ้าทำได้อย่างนี้สิ่งต่างๆก็ราบรื่นไปหมดจะไม่บันดาลโทสะตีด่าหรือว่าทำอะไรไปตามโทสะมันน่าแปลกหรือน่าหัวเราที่ว่าจะต้องอดทนต่อความโง่ของผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาของเราจะเป็นครูบาอาจารย์เป็นอะไรก็ตามต้องอดทนต่อความโง่ของผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาของเราถ้าไม่อย่างนั้นล่มละลายอาตมากล้าพูดอย่างนี้จะล่มละลาย ถ้าว่าอดทนได้มันก็จะบังคับบัญชาไปได้อย่างราบรื่นชักจูงกันไปได้อย่างราบรื่นถ้าไม่อดทนโกรธจะแล้วบ่อนมันก็แตก มันก็ล่มละลายเนี่ยจะทำหน้าที่ให้ถูกต้องในทิศทั้งหกนอกจากจะมีสติปัญญาแล้วยังจะต้องอดทนเป็นอย่างยิ่งด้วยถ้าว่าจิตใจมันไม่มีธรรมะไม่ปกติไม่เป็นอิสระแล้วมันไม่อดทนแล้วกิเลสมันบังคับให้ทำความขัดแย้งล่มละลายในที่สุดนั่นจิตที่ปกติจิตที่ไม่เศร้าหมองจิตที่ผ่องแผ้วนั่นแหละมันจะทำให้อดทนได้มันจะหัวเราะเยาะความโง่ของลูกจ้างลูกน้องลูกอะไรก็ตามไปได้นี่จงทำจิตใจให้เป็นอย่างนี้ไว้ให้มากๆตามโอวาทปาติโมกข์ข้อที่3ไม่ใช่ว่าจะไปนิพพานกันอย่างเดียวแม้จะอยู่ที่นี่ก็ต้องใช้ไอ้ข้อนี้ข้อที่ทำใจปกติมีอิสระแต่ต่อกิเลสอย่าเข้าใจว่าข้อนี้จะไปนิพพานอย่างเดียวแม้อยู่ที่นี่ก็ต้องใช้มันต้องมีจิตใจปกติแล้วใช้เป็นประโยชน์ให้มากที่สุดนั่นก็เป็นนิพพานในความหมายหนึ่งปริยายหนึ่งความหมายหนึ่งโดยอ้อม เอาละเป็นนั้นว่าเราจะต้องมีการเคารพหน้าที่ทางฝ่ายรอดทางฝ่ายกายประกอบอาชีพก็ดีบริหารชีวิตประจำวันก็ดีสังคมก็ดีถูกต้องนี่รอดทางฝ่ายกาย ที่นี่เหลือรอดทางฝ่ายจิตนั่นก็เป็นเรื่องใหญ่ควรจะพูดกันอีกสองสามครั้งแต่รวมความแล้วก็คือศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญานะมันสำคัญอยู่ที่ปัญญาซึ่งเป็นผู้จูงทั้งหมดศีลเป็นรากฐานให้สะดวกแก่การที่จะมีสมาธิสมาธิเป็นรากฐานที่จะให้สามารถมีปัญญาขั้นมีปัญญาแล้วก็ทำถูกต้องหมดถูกต้องหมดแม้ในเรื่องโลกจะบริหารชีวิตในโลกก็ต้องมีปัญญาต้องมาก่อนการกระทำใดๆมีศีลสมาธิปัญญาเท่าไรมันก็ยิ่งง่ายในการที่จะอยู่เหนือปัญหาเหนือความทุกข์โดยประการทั้งปวงศึกษาฝึกฝนอบรมให้มีศีลให้ดีก็มีสมาธิดีสมาธิดีก็มีปัญญาดีคือพอเพียงที่จะดำเนินไปนั่นเป็นเรื่องความรอดในทางฝ่ายจิตก็เป็นหน้าที่ด้วยเหมือนกันทำมาหากินเป็นเรื่องโลกทำชีวิตจิตใจอยู่เนื้อความทุกข์ทั้งปวงนี่เป็นเรื่องธรรมะ แต่แล้วมันก็ต้องเอาไอ้เรื่องปัญญาดับทุกข์ไปนิพพานมาใช้แม้ว่าอยู่ในโลกนี่เคยฟังให้ดีตอนนี้ว่าคุณจะอยู่ในโลกจะทำมาหากินอย่างโลกจะบริหารอย่างโลกก็ต้องมีธรรมะสูงสุดในขั้นปรมัตถ์มาช่วยควบคุมอย่าให้มันโกรธง่ายอย่าให้มันหวั่นไหวง่ายอย่าให้มันวิตกกังวลจนนอนไม่หลับ ให้มันรู้จักปล่อยวางให้อภัยแล้วมันก็จะไม่เกิดเป็นบ้าขึ้นมาเสียในการทำมาหาเลี้ยงชีวิตนั่นมันก็จะไม่มีความทุกข์ทรมานมากความแก่ความเจ็บความตายมันก็บีบคั้นอยู่ต้องมีสติปัญญาทางฝ่ายโลกุตตระมารับหน้าให้เห็นว่ามันเป็นเช่นนั่นเองตามกฎของธรรมชาติรู้ธรรมะในขั้นปรมัตถ์ไว้ตามสมควรก็ไม่สะดุ้งหวาดเสียวต่อความเกิดแก่เจ็บตายนั่นก็ทำลายความเห็นแก่ตัวได้มากเท่าไรมันก็ยิ่งอยู่ในโลกได้สบายมากขึ้นเท่านั้นนั่นธรรมะเรื่องโลกุตตระนั่นต้องเอามาใช้ด้วยมาใช้ที่นี่ด้วยอย่าเอาไว้เนื้อเมฆเนื้ออะไรไปเสียนั่นมันคนโง่ พระพุทธเจ้าไม่ได้เคยแยกธรรมะเป็นโลกียะเป็นโลกุตตระท่านจะพูดแต่ว่าทุกข์กับดับทุกข์เท่านั้นให้มันดับทุกข์ก็แล้วกันไม่ต้องแยกเอาไว้คนละฝ่ายเหมือนคนชั้นหลังชอบแยกโลกียะเด็ดขาดจากโลกุตตระใครจะว่าอย่างไรก็ตามใจอาตมาว่ามันเป็นเรื่องของคนโง่ความรู้เรื่องปรมัตถ์เนี่ยต้องมาช่วยในเรื่องทางศีลธรรมอยู่ในโลกโดยเพื่อบำเพ็ญหน้าที่โลกแต่ความรู้ทางปรมัตถ์มันช่วยป้องกันให้มีความทุกข์น้อยจะพอใจในหน้าที่จะชื่นใจในหน้าที่แล้วมันก็กั้นไม่ให้บ้าถ้าไม่มีธรรมะมาเป็นเครื่องหักห้ามแล้วความทุกข์มากข้าวมันก็เป็นบ้าทั้งนั้นแหละถ้ามีความรู้เรื่องความปล่อยวางมาช่วยป้องกันบ้างมันไม่เป็นบ้าแม้มันจะทรมานเป็นทุกข์อย่างไรจะสิ้นเนื้อประดาตัวอย่างไรมันก็ไม่บ้าเพราะมันมีการปลงตกโดยเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาดังนั้นความรู้เรื่องโลกุตตระจึงเอามาเคียงคู่กันกับความรู้เรื่องโลกียะจะเปรียบเหมือนควายสองตัวไถนาก็ได้มันฉลาดที่สุดตัวหนึ่งมันโง่ตัวหนึ่งมันก็ทำงานกันได้นี่อย่าละทิ้งไอ้หน้าที่ทางฝ่ายจิตใจจงศึกษาและปฏิบัติหน้าที่ทางฝ่ายจิตใจให้พอๆกันกับหน้าที่ทางฝ่ายกายมีธรรมะสมบูรณ์มีหน้าที่สมบูรณ์ก็จะเป็นผู้พ้นจากปัญหาโดยประการทั้งปวงมีชีวิตอยู่เนื้อปัญหาโดยประการทั้งปวงเนื้อความทุกข์ทุกชนิดเพราะอาศัยหลักอันนี้ซึ่งเป็นบทปาติโมกข์ของธรรมชาติที่พระพุทธเจ้าทรงนำมาแสดงว่าอย่าทำความชั่วทั้งปวงทำความดีให้ถึงพร้อมทำจิตให้บริสุทธิ์ผ่องแผ้วเพื่อจะยืนเนื้อไอ้สิ่งชั่วสิ่งดีเหล่านั้นเป็นอันว่าเราได้ปรารภเรื่องของมาฆบูชามาในลักษณะอย่างนี้จนเพียงพอแล้วเพราะว่าท่านทั้งหลายจงจะเข้าใจคงจะเข้าใจความหมายของมาฆบูชาและท่านทั้งหลายก็มีความพร้อมที่สุดแล้วในเวลานี้ที่จะทำพิธีมาฆบูชาด้วยกายด้วยวาจาและด้วยใจด้วยกายดอกไม้ธูปเทียนเวียนประทักษิณนั้นด้วยวาจาก็ด้วยสวดคำกล่าวพระคุณด้วยใจก็ทำใจให้ถูกต้องมีจิตใจเข้าถึงธรรมะนั้นๆในขณะที่ทำพิธีมาฆบูชานั้นธรรมเทศนาที่ได้พูดไปนี้เป็นการเตรียมจิตใจของท่านทั้งหลายให้พร้อมที่สุดที่จะทำมาฆบูชาเราก็จะได้ทำพิธีมาฆบูชาต่อไปการเทศนาก็สมควรลงกับเวลาแล้วขอยุติธรรมเทศนาไว้แต่เพียงนี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้